Нэгдүгээр Самуэл, нэгдүгээр бүлэг. Ефраимын удирхаг нутгийн Раматайм Зофим нутагт Илкана гэдэг нэртэй хүн байжээ. Тэр хүн Ерохамын хүү Илүхийгийн ач Тохуугийн гуч Ефраим хүн Зуфийн жич байв. Илкана хоёр их нэртэй байсан бөгөөд нэгнийх нь нэр Ханна, нөгөөх нь нэр Пенина гэдэг байв. Пенина хүүхэдтэй, Ханна хүүхэдгүй байжээ. Тэр хүн жил бүр Шилод төмөн зэргийн эзэнд мөргөж тахил өргөхөөр төрөлх хотуусан явдаг байлаа. Тэнд Елигийн хоёр хүүгүн Хофни Финехас нар эзний тахилч нар байв. Елкана тахил өргөх өдрөн эхнэр Пенина болон түүний бүх хүүгүүд охтод хувь хүртээдэг байжээ. Харин Ханнад 2% илүү өгдөг байв. Учир нь тэр Ханнад хайртай байсан боловч эзэн түүний хэвлийг хаасан ажээ. Эзэн хэвлийг нь хаасан учир түүнтэй өрсөлдөгч Пенина түүнийг бухимдуулахын тулд өддөг байв. Жил бүр тэгдэг байсан бөгөөд Ханна эзний өргөнд очих болгонд Пенина түүнийг өддөг байв. Тийм учраас Ханна үйлэн хоол ундж иддэггүй байжээ. Тэгэд түүний нөхөр Елкана түүнд «Ханна, чи юунд уйлж ягаад хоол ундж идэхгүй байна вэ? Юунд зүрх сэтгэлч нь уйтгарлана вэ? Би чамд 10% дээргүй юу?» гэв. Шилод хоол унд идэж уужил уусны дараа Ханна босов. Тэр үед тагилж Эли эзний сүмийн хаалганы дэрэгдэх суудал дээр сууж байсан билээ. Ихэд шаналсан Ханна эзэнд залбирэн гашуунаар уйлж байв. Тэр тангараглан «Төмөн цэргийн эзэн минь, хэрв та шивгчнийхээ зовлон гүзэж намайг санан шивгчнийн үл мартан харин өөрийн шивгчиндээ хөвгүнийг өгвөл би тэр хөвгүнийг амьдралынх нь бүх өдрийн туршид эзэнд өгөх бөгөөд түүний толгойд тонгорхож хөргөхгүй» гэв. Ханна эзний өмнө үргэлжлүүлэн залбирч байхад Ели түүний амыг ажиглан харж байв. Ханна зүрх сэтгэл дотроо залбирч зөвхөн уруул нь хөдөлж харин дуун гарахгүй байсан юм. Иймээс Ели түүнийг согтуу байна хэмээн бодожээ. Ели түүнд «Хэдий болтол чи согтуу байх юм бэ? Дарснаасаа сал» гэв. Гэвч Ханна хариудна.
«Үгүй эзэн минь, миний сүнс шаналж байна. Би дарсч арихч уугаагүй. Харин эзний өмнө сэтгэлийн илчилж байна. Шивгчнээ олиггүй эмхтэй гэж бүү үзэхтэн. Учир нь сэтгэлийг хэр зовнож өдөн хатгуулсаар байгаа тул би өти хүртэл залбирлаа»
химээлээ. Тэгэхэд Ели хариулан «Амра маглан явхтун, Израилийн бурхан чиний гуйсан гуйлтыг биелүүлэх болдог бай» гэв. Тэр эмэгтэй «Шивгчин таны өмнө тааллыг олох болдог бай» гэв. Ийхүү тэр эмэгтэй бутсан явж хоол унд идэж түүний нүүр царай нь үйтгэр гунигтай болов. Дараагийн өглөөнд тэд эрт босож эзний өмнө мөргөөд Рамад байдаг өөрсдийн гэр рүү буцаж ирцгээв. Илкана өөрийн эхнэр Ханнатай унтсан ба эзэн түүнийг санав. Ханна жирэмсэлсний дараа цаг нь болоход хөвгүн төрүүллээ. «Би энэ хөвгүнийг эзнээс гуйсан юм» гэж өгүүлээд түүнийг Самуэл гэж нэрлэв. Дараа нь Илкана амлалтаан биелүүлэн жилийн тахилыг эзэнд өргөхөөр гэр бүлийн хамт явах боллоо. Харин Ханна нөхөртөө
«Энэ хөвгүнийг хөхнөөс гарах хүртэл би тийшээ явахгүй. Дараа нь би түүнийг дагуулан явж эзний өмнө аваачиж тэнд үрдүүлд нь» химээн өгүүлээд явсангүй.
Нөхөр Елканан түүнд «Ачи тааллаараа бол хөвгүүнийг хөхнөөс гартал нь энд үлдээ, зөвхөн эзэн үгээр батлах болдог бай» гэвэ.
Тийхүү тэр эмэгтэй үлдэж хөвгүүнийг хөхнөөс гартал нь хөхүүлж тэжээв.
Хөвгүүнийг хөхнөөс гарамгц хэдийгээр тэр нялхаараа байсан боловч Ханна түүнийг мөн 3 настай бух 1 ефа гурил 1 тулам дарс авч Шилод буй эзний өргөөнд түүнийг дагуулан ирэв. Тэгээд тэд бухаан ядалж хүүг Елид авчирч өгөв. Ханна өгүүлв.
«Эзэн минь ээ, таны амьд буйгаар тангараглая. Эзэн минь, би энд таны дэргэд зогсон эзэн залбирч байсан эмэгтэй байна. Энэ хөвгүүний төлөө би залбирсан юм. Өөрөөс нь гуйсан миний гуйлтыг эзэн биелүүлж өгсөн билээ. Тиймээс би ч мөн энэ хөвгүүнийг нэгэнд эзэнд зориулсан юм. Энэ хөвгүүн амьд байх цагтаа эзэнд зориулагдав» гэвэ.
Тэр тэнд эзэнд мөргөв.
1-р Самуэл 2-р бүлэг. Дараа нь Ханна залбирэн:
«Миний зүрх эзэнд баярлна. Би таны авралд баясдаг учир миний ам дайснуудынхаа эсрэг зоригтойгоор ярьж, ивэр минь эзэнд өргөгдөнө. Эзэнтэй адил ариун хинч байхгүй. Үнэхээр тань шиг хинч үгүй. Мөн бидний бурхан адил хад гэж байхгүй. Ихэд бардамнам бүү ангирахтун, ихэмсэг үгсийг амнаасаа бүү гаргахтун. Учир нь эзэн бол хамгийг мэдэгч бурхан бөгөөд тэрээр үйлсийг дэнслэн. Хүчтний нум хугарч, харин доройн хүчийг агсан. Цатаглан байсан талхны төлөө өөрсдөгөн хөлсөлцгөөж,
харин өлсгөлөн байсан өлсгөө болжээ. Хүүсэр эмэгтэйч хүртэл долоо төрж, харин олон хүүхдтэй эмэгтэй зовно. Эзэн өхүүлдэг, бас амьдруулдаг. Өхөстийн оронд унагадаг, бас босгодог. Эзэн хоосруулдаг, бас баяжуулдаг. Тэр дорд болгодог, бас өргөмжилдэг. Тэр ядуу нэг шороноос босгож, үгээгүй нэг үнсэн овооноос өргөж, тэднийг ноёдын хамт суулган, тэдэнд алдрын суудлыг өвлүүлнэ. Учир нь ертөнцийн багна нь эзнийх бөгөөд түүний дээр эзэн дэлхийг тогтоов. Эзэн бурханлаг хүмүүсийн хөлийг хамгаалдаг, харин бузар хүмүүс харанхуйд дуугүй болгогдно. Учир нь хүн хүчээр үл ялдаг. Эзэнтэй сөргөлдөгчд юу ч үгүй устгагдна. Тэдний эсрэг эзэн тэнгэрээс аян буулгана. Эзэн дэлхийн хязгаар хүртэл шүүх болно. Тэр өөрийн хаанд хүч чадлыг өгч, өөрийн тосолсон нэгний эврийг өргөмжлөнө
гэвэ. Дараа нь Елкана Рамад байдаг өөрийн гертэн харив. Харин хөвгүүн тахилж Елигийн өмнө эзэндүүлчлэв. Елигийн хүүгүүд нь үл бүтэх хүмүүс байсан бөгөөд тэд эзнийг мэддэггүй байв. Мөн тахилч нар ард төмөнтэй ингэж харьцдаг байв. Хэн нэгэн хүн тахил өргөх үед мах чанаж байхад нь тахилчийн зарц 3 салаа сэрэгэ гартаан барин хурч ирдэг байлаа. Түүгээрээ тогоо, сав хайруулын тавг хувинд руу хатгаж, сэрэнд зоогдсон бүхнийг дахилж өөртөө авдаг байв. Тэд шилод ирсэн бүх израилчуудад ингэж ханддаг байлаа. Түүнээс гадна хүмүүсийг өөх шатаахаас өмнө тахилчийн зарц ирэн өргөж үе хүнд тахилж нар чарах мах өг. Тахилж чамаас шансан мах авахгүй, зөвхөн түүхий мах авна гэдэг байв. Хэрв тэр хүн түүнд эхлээд өөх бүгд шатаг, дараа нь хүсний авахтун гэж хэлбэл тахилчийн зарц үгүй, чи үнийг надад одоо өг, эстэгвэс би хүчээр авна гэдэг байв. Инхүү эдгээр хөвгүүдийн үглэн эзний өмнө асар их байлаа. Учир нь хүмүүс эзний өргөлийг жигшив. Балчир хөвгүүн Самуэл майланган епод өмсөн эзний өмнө үйлчилж байв. Самуэлийн их түүнд зориулан бяцхан хувцс хийж жил бүрийн тахил өргөхөөр нөхрийнхээ хамт эрэгтэй жил бүр түүнийг авчирч өгдөг байв. Тэхэд Илкана болон түүний их нэрийг Ели Ерөн эзэнд зориулсан хөвгүүний оронд эзэн инимэгтэйгээс чамд хүүхдүүдийг өгөх болтугай гэдэг байв. Тэгээд тэд өөрийн гэрт буцдаг байв. Эзэн Ханнаг эргэж тэрээр жирэмслэн 3 хөвгүн 2 охин төрүүлжээ. Балчир хөвгүн Самуэл эзний өмнө өссөн төрнөв. Ели их настай болжээ. Өөрийн хөвгүүд нь бүх Израильд юу илдэж байгааг бас хурлын майхны үүдэнд үйлчлэгч юмстэй тэд хэрхэн унтагдуу тухай Ели сонсов. Тэгээд хөвгүүдтэй та нар ийм хэрэг буюу эдгээр бүх ардуудаас сонсож байгаа муу ёрын хэргийг юунд үйлдэнэ вэ? Хүүхдүүд нь ингэж болохгүй. Эзний хүмүүсийн дунд тархаж буй надад сонсогдсон мэдэн сайн юм огт биш. Хэрв нэг хүн нөгөө хүнийхээ эсрэг нүгэл үйлдвэл бурхан түүний төлөө зуучлана. Харин хэрв эзний эсрэг нүгэл үйлдвэл хин түүний төлөө зуучлах вэ? Химэн сургамжлав. Гэвч тэд эцгийнхээ үгийг сонссонгүй. Учир нь эзэн тэднийг өхүүлэх гэж байв. Балчир хөвгүн Самуэль улам өсөж тойрон эзэнд болон хүмүүст хайрлагдав. Тэгэд бурхны хүн Елид ирж түүнд эзэн ийхүү айлдаж байна. Чиний эцгийн гэр Египтэд фараоны гэрийн болчлолд байхад би өөрийгөө тэдэнд илэрхийлсэн бус уу? Миний тахилч нар байж миний тахилын ширээнд очиж утлагыг шатааж миний өмнө ефодыг өмсүүлэхийн тулд би Израилийн хамаг овгуудаас тэднийг сонгосон бус уу? Израилийн хөвгүүдийн галаар өргөдөг бүх өргөлүүдийг би чиний эцгийн гэрт өгсөн бус уу? Та нар яагаад миний орших газарт миний тушааснаар үйлдэгддэг надад өргөсөн өргөл тахилуудад хөнгөн хандаж, бас миний ард түмэн Израилийн тахил бүрийн хамгийн сайнаар нь өөрсдөө тархлуулснаар өөрийнхөө хөвгүүдийг надаас илүүд үзэж байна уу? Тимийн тул Израилийн бурхан эзэн ийхүү айлдаж байна. Чиний гэр болон чиний эцгийн гэр миний өмнө мөнхөд явна химээн би чин үнээр өгүүлсэн билээ. Харин одоо эзэн айлдахдаа энэ нь надаас хол байг. Учир нь намайг хүндэтгэдэг хүнийг би хүндэтгэн, намайг жигшигчдийг би үл хайхарна. Харах түүн, чиний болон чиний эцгийн гэрийн хүчийг тасалж, чиний гэрт хөгшин настай хүн үгүй болох өдөр айсвэ. Израилийн төлөө миний хийдэг бүх сайн сайхны дунд миний орших газар гамшиг болохыг чи үзэнэ. Чиний гэрт хизээч хөгшин настай хүн байхгүй болно. Гэсэн ч би танайхнаас бүх хүнийг өөрийн дахилын ширээнээс зайлуулахгүй нь уйлснаас болж чиний нүд сохорч сэтгэл чинь гансрахын тулд билээ. Чиний гэрийнхэн бүгд эд залуугараанаас варна. Чиний хоёр хүү Хофни Финехас нартай тохиолдох зүйл нь чамд тэмдэг болно. Тэр хоёр нь нэг өдөр үхнэ.
Гэвч миний зүрх болон миний сэтгэлд байгаа зүйлсийн дагуу үйлдэх үнэнч тахилчийг би өөрийнхөө төлөө өргөмжилнэ. Би түүнд бат бэх хэрийг барьж өгнө. Тэр үргэлж миний тусалсан хүний өмнө алхах болно. Чиний гэрт амд үлдэгсэд бүгд хэсэг мөнгө зүсэм далахны төлөө ирж түүнд өвдөг сөгдөн зүсэм далахтай болохын тулд дахилчийн ямар нэгэн ажлыг надад өгөөч химээ гуйх болно гэсэн гэв.
Нэгдүгээр Самуэл 3 дугаар бүлэг. Балчир хөвгүн Самуэл Елигийн өмнө эзэнд үйлчилж байв. Тэр үед эзний үг ховор үзэгдлүүд ч цөөн байв. Тэр үед Ели өөрийнхөө газарт гэвтэж байхад нүдэн муудаж эхэлсэн бөгөөд тэрээр сайн харж чадахгүй болсон байв. Мөн бурхны дэнлүү хараахан унтраагүй үед бурхны авдар орших эзний сүмд Самуэл хэвтэж байв. Эзэн Самуэлийг дуудахад би энд байна гэж тэр хэлв. Тэгээ тэр Ели рүүгүй очиж та намайг дуудсан тул би энд байна гэж өгүүлв. Харин Ели би дуудаагүй буцаж яваад хэвтэхтүн гэсэн Самуэл буцаж яваад хэвтэв. Эзэн дахин Самуэл гэж дуудав. Тиймээс Самуэл босож Ели рүү очин та намайг дуудсан тул би энд байна гэв. Гэвч Ели би дуудаагүй хөөмн буцаад хэвтэхтүн химээ өгүүлв. Самуэль эзнийг хараахан мэддэггүй, эзний үгч түүнд хараахан илэрхийлэгдээгүй байжээ. Иймхүү эзэн 3 дахь удаа Самуэлийг дахин дуудахад Самуэль босож Ели рүү очин та намайг дуудсан учраас би энд байна химээн өгүүлв. Тэгэхэд балчир хүүнийг эзэн дуудаж байжээ гэдгийг Ели ойлгов. Ели Самуэльд явж хэвт. Хэрв тэр чамайг дуудвал эзэн минь айлдаж хайрл боол тань сонсож байна химээн өгүүлэхтэн гэвэ. Ингээд Самуэль явж орондоо хэвтв. Тэгэхэд нь эзэн ирж дэрэгдэн зогсоод урдын адил Самуэла! Самуэла! Гэж дуудав. Самуэль
айлдаж хайрл боолт нь сонсож байна химээн өгүүлв.
Эзэн Самуэль дайлдахдаа харагтун би Израиль нэгэн зүйлийг үйлдэх гэж байна. Түүнийг сонсон бүх хүмүүсийн хоёр жихэн хангинах болно. Тэр өдөр би Елигийн гэрийн талаар өөрийн өгүүлсэн бүхнийг эхнээс нь дуустал түүний эсрэг гүйсдэгнэ. Түүний хөвгүүд өөрсдөө хараал авчирсан бөгөөд тэр тэднийг зэмлээгүй тул өөрийнх нь мэдсэн гэмнүглийн төлөө түүний гэрийг мөнхөд шийтгэхээр зэхэж байгаа хэмээн би түүнд айлдсан билээ. Тиймээс Елигийн гэрийн гэмнүгэл нь өргөл эсвэл дахилаар хизээч цагаатгагдахгүй гэж би Елигийн гэрт тангаргалав гэвэ. Иймхүү Самуэль өглөө хүртэл унтлаа. Дараа нь эзний өргөөний хаалгыг тарнав. Гэвч Самуэль энэхүү үзэгдлийг Елил хэлэхээс айж байлаа. Дараа нь Ели Самуэлийг дуудаж миний хүү Самуэла гэв. Самуэль
би энд байна гэж хариуллаа.
Ели эзэн чамд айлдсан үг нь юу вэ? Надаас бүүн угаач. Чамд айлдсан үгсээс ганц эгэнч гэсэн чи надаас нуувал бурхан чамд тэр үгсийн дагуу болон түүнээс ч илүүгээр хандах болдог вэ гэв. Иймхүү Самуэль юу ч нуулгүй бүгдийг түүнд ярив. Тэгэхэд Ели тэр бол эзэн мөн түүн таалагдсан бүгдийг тэр үйлдэх болдог вэ гэв. Самуэлийг иймхүү өсөж төрнөхөд эзэн түүнтэй хамт байж түүний үгнээс нэгэн ч хөсөр хаягдсангүй. Данаас Бершеба хүртэл бүх Израиль Самуэлийг эзний иш зүйлэгч мөн болохыг мэдв. Эзэн Шилод дахин үзэгдэж эзэн Шилод өөрийн үгээр өөрийг Самуэльд илчилэв. Нэгдүгээр Самуэль 4-р бүлэг. Иймхүү Самуэлийн үг Израиль даяар тархав. Израиль филистчүүдтэй тулдахар гарч Эбнезерийн дэргэд буудлав. Филистчүүд ч Афект буудлав. Филистчүүд Израильтэй уулзан тулдахар жагсаалаар иржээ. Тулаан газар авахад Израиль филистчүүдэд ялагдсан ба филистчүүдэд дайны талбарт 4,000 орчим хүнийг алав. Ард уулныг хооронд буцаж ирэхэд Израилийн ахлагчид
эзэн яагаад өнөөдөр биднийг филистчүүдийн өмнө ялагдалд хөргөв? Шилогоос эзний гэрээний авдрыг өөрсдөө авчирая. Тэр нь бидний дунд ирж биднийг дайснуудын гараас аврах юм химээн өгүүлчээ.
Тиймээс ард олон Шило руу хүмүүсийг явуулж хэрбүүдийн дээр орших төмөн цэргийн эзний гэрээний авдрыг тэндээс авч ирэв. Елигийн хоёр хүүгүн Хопни Финехас нар бурхны гэрээний авдрын хамтад тэнд байлаа. Эзний гэрээний авдрыг хооронд авчирхад газар дөрөгтөл бүх Израиль үг хайлан хашгирав. Филистчүүд тэр их ухайлахад үг сонсоод еврейчүүдийн хооронд гарсан ийм ухайлах дуу нь юу вэ гэлцв. Тэгээд эзний гэрээний авдар хуаранд ирснийг тэд мэдлээ. Филисчүүд
Бурхан тэдний хуаранд залран ирв хэмээн өгүүлж айцгав.
Тэгээд
бидэнд гай ирв. Урд нь ийм юм тохиолдож байгаагүй. Бидэнд гай ирв. Хим бидний эдгээр хүчит бурхтын мутраас аврах вэ?
Эдгээр нь Египтчүүдийг цөлд элдв төрлийн гамшигаар устгасан бурхад мөн билээ.
Филисчүүдээ эрэлхийг зоригтой байх түн. Истигвэс еврейчүүд та нарын боол байсны адил та нар еврейчүүдийн боол болно. Ирлхэг байж тулалдах тун
гэлцэв. Тэгээд филисчүүд тулалдсанд Израиль ялагдан хүн бүр майхан руугаа зугатав. Израилаас 30 мянган явган цэрэг алагдсан нь аимшигтай том аллаг байлаа. Эзний Авдар булаагдаж Елигийн хоёр хүүгүн Хофни Финехас нар өхөв. Нэгэн Биньямин хүн байлдааны тэргүүн шугамаас зугатан тэр өдрөө Шилод ирэв. Тэр хувцсан урж толгойдоо шороо цацсан байв. Түүнийг ирэхэд Ели замын хажуугийн сандал дээр суун түүний зүрх бурхны авдрын төлөө төгшиж байсан учир тэр кичээнгүйлэн харуулдаж байлаа. Тэр хүн хот руу орж мэдээг дуулахад хотынхан бүгд уйлалдан бархиралдав. Ели уйлалдан бархиралдах дууг сонсоод энэ юун дуу шуугаан бэ хэмээн асуухад өнөөхөн яарвчлан ирээд Елид мэдвэлв. Ели 28 настай түүний нүд нь харан хуйлын юм үз хэмбэлсэн байв. Тэр хүн Елид
би байлдааны тэргүүн шугамаас ирээд байгаа нэгэн байна. Би өнөөдөр дайны талбараас цугтаж ирлээ гэсэнд Ели юу болсон бэ хүүмэнэ гэж асуув.
Тэгэхэд мэдээ хүргэж ирсэн хүн
Израиль филисчүүдээс зугтааж олны дунд аимшигтай том аллаг болж таны хоёр хүү Хофни Финехас нар үхэж бурхны авдар булаагдав
гэж хариуллаа. Тэрээр бурхны авдрын тухай дурдахад Ели хаалганы хажууд суудлаасаа гидргийн унан хүзүүгэн хугалж үхэв.
Учир нь тэр өндөр настай хүнд биетэй байжээ.
Тэр 40 жилийн турш Израилийг шүв. Түүний бэр буюу Пинхасын эхнэр нь жирэмсэн төрх төгсөн байлаа. Бурхны авдар булаагдаж хадам эцэг нь болон нөхөр нь өгсөн тухай мэдээг сонсонгуудаа тэр сөхөрж унан хүүхдээ төрүүлв. Учир нь төрх өвдөлт нь эхэлсэн билээ.
Тэр эмэгтэйг үхэх гэж байхад хажууд нь байсан эмэгтэйчүүд бүү айхтун чи хөвгүн төрүүлв гэж хэлсэн боловч тэр хариуч хэлсэнгүй анхаарсан ч үгүй.
Бурхны авдар булаагдаж хадам эцэг нь болон нөхөр нь өгсөн тул тэр эмэгтэй
алдар нь Израилаас салав
гэдэг хөвгүнийг Ихабод гэж нэрлэвэ. Тэр эмэгтэй
Бурхны авдар булаагдсан учир алдар нь Израилаас салав хэмээн өгүүлв.
1-р Самуэль 5 дугаар бүлэг. Филисчүүд бурхны авдрыг олзлон авад түүнийг Ибнезерэс Аштод хот руу авчирв. Дараа нь филисчүүд бурхны авдрыг Дагоны дуганд авчирн Дагоны дэргэд тавив. Аштодчүүд дараагийн өглөө эртлэн босож харавал Дагон эзний авдрын өмнө нүүрээр газар унчихсан байв. Тэд Дагоныг авч байранд нь дахин тавив. Гэвч тэд дараагийн өглөө нэрт болсон харавал Дагон эзний авдрын өмнө нүүрээр газарт унчихсан байлаа. Дагоны толгой болон хоёр гар нь тасарч босгоны дэргэд байсан ба Дагоны их биен л үлдсэн байв. Тиймээс Дагоны дахилч нар Дагоны дуганд эрэгч хэн боловч өнөөг хүртэл Аштодод байдаг Дагоны босгыг алхсангүй. Эзний мутар Аштодчуудын дээр хүн дээр дарж тэр Аштод болон түүний хязгаар нутгийн хүмүүсийг суйруулж хавдар өвчнөр зохив. Аштодын хүмүүс үүнийг үзээд
Израилийн бурхны авдрыг бидний дунд үлдээж болохгүй. Учир нь тэр бурхны мутар бидний дээр болон бидний бурхан Дагонд гай зовлон учруулсан билээ гэцгээв.
Тэгээд тэд хүмүүсийг явуулж Филистийн бүх ноёдыг зуглуулан
Израилийн бурхны авдрыг бид яах вэ
гэж асуув. Тэд
Израилийн бурхны авдрыг Гатад аваачи хэмээв.
Тэд Израилийн бурхны авдрыг аваачив. Түүнийг Гатад аваачсны дараа бурхны мутар энэ хотын эсрэг аимшигтай үймэн авчирэн бурхан энэ хотын хүмүүсийг хөгшин залуугд зовоож тэд бүгд хавдар өвчтэй болов. Тэд бурхны авдрыг Екрон руу илгээв. Бурхны авдар Екронд хүрсэнд Екрончууд хашгиралдан
тэд Израилийн бурхны авдрыг бидэн рүү авчирсан биднийг болон манай ард олныг үхүүлэхийн тулд юм гэцгээв.
Тийм учраас тэд хүмүүсийг илгээж Филистийн хамаг ноёдыг цуглуулан
биднийг болон манай ард олныг үхүүлэхгүй тул Израилийн бурхны авдрыг байсан газар руу нь буцаан явуулахтун хэмээн шаардав.
Учир нь хот даяар үхлийн үмэн самун байв. Бурхны мутар тэнд маш хүндээр тэднийг дарж байв. Үхвэгүү хүмүүс нь хавдар өвчөнд баригдаж хотын орд уу тэнгэрт хадав. 1-р Самуэль 6 дугаар бүлэг. Эзний авдар филисчүүдийн нутагт 7 сар байлаа. Филисчүүд дахилч нар болон мэрэгч төлөгчдийг дуудан бид эзний авдрыг яах вэ? Түүнийг байсан газарт нь яаж буцаахыг бидэн зааж өгөөч гэжээ.
Тэд хэрвээ та нар Израилийн бурхны авдрыг буцаах бол юу ч үгүй хоосон буцааж болохгүй. Харин та нар түүнд гмийн дахилыг заавал өргөх түн. Тэгвэл та нар эдгэрч бурхны мутар та нараас яагаад салахгүй байгааг та нар мэдэх болно гэв.
Тэгэд хүмүүс бидний түүнд өргөх гмийн дахил нь юу вэ гэж асуув.
Тэд Филистийн ноёдын тоогоор 5 алтан хавдар өвчин 5 алтан хулгана хий. Учир нь та бүгдийн дээр болон танай ноёдын дээр нэг л гамшиг буусан билээ. Та нар хавдар өвчнийхэн болон энэ газрыг хоосруулах чуулганыхаа дүрсүүдийг хийж Израилийн бурхныг алдаршуулбал магадгүй та нараас та нарын бурхтаас мөн энэ нутгаас бурхан мутраан холдуулна буй за. Яагаад та нар Египчүүд болон Фараон сэтгэлийн хатууруулсны адил сэтгэлийн хатууруулна вэ? Бурхан тэдэнд хатуугаар хандхад тэд Израиль хүмүүсийг явуулсан бусуу?
Тийм учраас одоо нэг шинэ тэрэг болон буулганд орулж байгаагүй тугалтай хоёр үнэг авч бэлтэг. Үнэнүүдийг тэргэнд хөллөн туглуудыг нь салгаж туглын хашаанд хий.
Эзний авдрыг авч тэргэн дээр тавь. Гмийн дахил болгон бурханд буцаах алтан эдлийн хайрцагт хийж авдрын хажууд тавь. Дараа нь түүнийг зөнд нь явуулах түн. Тэр авдар нутгийнхаа замаар Бет Шемеш рүү явахыг харвал бурхан бидэнд энэ их гай завланг учруулсан гэсэн үг өглээ. Харин хэрв Исябл биднийг зогсон нь түүний мутар биш, энэ нь бидэнд санамсаргүй тохиолдов гэдгийг бид мэдэх болно гэвэ.
Хүмүүс тийхүү үйлдэж дугалтай хоёр өнөө авч тэргэн төллөн туглуудыг нь туглын хашаанд хийж дүгжижээ.
Тэд эзний авдрыг бас алтан хулганууд болон хавдрынхаа дүрсүүдийг хийсэн хайрцгийг тэргэн дээр тавив.
Үнэнүүд бид Шемешийн зүг рүү чигээрээ явж нэг заман даган мөөрсөөр цаашлан баруун тийшч зүүн тийшч эргэсэнгүй.
Филистийн ноёд Бет Шемешийн хил хязгаар хүртэл бидний араас дагаж явв.
Бет Шемешийн хүмүүс хөндид улаан буудайныхаа ургацыг хурааж байгаад нүдэн өргөн авдрыг харцхав.
Тэд авдрыг хараад ихэд баярлав.
Өнөөдрийг Бет Шемешхэн Йошуагийн талбай дэрж нэгэн бул чулууны дэргэд зогсов.
Хэр хүмүүс тэрэгний модыг хаглан үнэнүүдийг эзэнд шатаалт дахил болгон өргөв.
Левичүүд эзний авдар болон түүнтэй хамт байсан алтан эдл хийсэн хайрцгийг авч тэдгэрийг бул чулуун дээр тавив.
Бет Шемешийн хүмүүс тэр өдөр эзэнд шатаалт дахилуд болон өргөгдсөн өргөлүүдийг өргөлөө.
Филистийн 5 ноён үнийг үзээд тэр өдөртөн Екрон руу буцав.
Филистчүүд гмийн дахил болгон эзэнд буцаан өгсөн хавдар өвчний алтан дүрсүүд гэвэл нэг нь Аштодын төлөө, нэг нь Газийн төлөө, нэг нь Ашкелоны төлөө, нэг нь Гатийн төлөө, нэг нь Екроны төлөө байв.
Бас алтан хулгунууд нь 5 ноёнд харьяалагдах филистчүүдийн бүх хотууд болох Бэглэлттэй хотоос орон нутгийн тосгод хүртэлх хотуудын тооны дагуу байв.
Эзний авдрыг тавьсан бол чулуун өнөөдрийг хүртэл Бет Шемеш хүн Йошуагийн талбайд гэрчлэл болон буй ажээ.
Бет Шемешийн хүмүүс эзний авдрын доторхыг харсан тул эзэн тэдний заримыг зохиж алав.
Эзэн ардуудаас 50,070 хүнийг зохиж алав.
Эзэн ардуудыг өршөөлгүй хядсан ардууд гашуудав.
Бет Шемешийн хүмүүс
энэ ариун бурхан эзний өмнө хэн зогсож чадах вэ? Тэр бурхан биднээс хэн рүү очих вэ?
Гэцгээв. Тиймээс тэдэг Хират Яримийн оршин суугчд руу илч нарыг илгээж
Филистчүүд эзний авдрыг буцааж авчирлаа. Та нар ирж түүнийг өөртөө авгтун гэв.
1-р Самуэль 7-р бүлэг.
Кирят Яримийн хүмүүс ирж эзний авдрыг авч толгойд дээрх Аминадабын гэрт авчирв.
Түүний хүү Елазарыг эзний авдрыг хамгаалуулахар ариусгасан билээ.
Авдар Кирят Яримд үлдсэн өдрөөс хойш удаан хугацаа өнгөрч 20 жил болов.
Израилийн бүх гэр эзнийг санагалзан гашуудлаа.
Тэр үед Самуэль Израилийн бүх гэртээ ярин, хэрв та нар бүх зүрх сэтгэлээрэн эзэнд иргэн хандаж байгаа бол та нар дотороосон харийн бурхад болох Аштаротыг зайлуулан зүрх сэтгэлийн эзэнд хандуулан зөвхөн түүнд л үйлчил. Эзэн та нарыг филистчүүдийн гараас аварна гэв.
Иинхүү Израилийн хөвгүүд баалууд болон Аштаротыг зайлуулан зөвхөн эзэнд үйлчлэв.
Тэгэхэд Самуэль
бүх Израилийг Мизпад цуглуулах тун. Би та нарын төлөө эзэнд залбирна гэв.
Тэд Мизпад цугларч ус татаж эсний өмнө асхан тэр өдөр мацаг барин
бид эзний эсрэг нүгэл үйлдсэн билээ гэв.
Самуэль Мизпад Израилийн хөвгүүдийг шүүв.
Израилийн хөвгүүдийн Мизпад цугласан тухай филистчүүд сонсоод филистчүүдийн ноёд Израилийн эсрэг хөдлөв.
Израилийн хөвгүүд үнийг сонсоод филистчүүдээс айв.
Израилийн хөвгүүд Самуэльд
Тэр бидний христчүүдийн савраас аврахын тулд бидний бурхан эзэн рүү бидний төлөө хашгирсаар байхтун гэвэ.
Самуэль нэгэн нялхур авч түүнийг бүхлээрэн шатан шаталт тахил болгон эзэнд өргөв. Самуэль Израилийн төлөө эзэнд хашгирахад эзэн түүнд хариулав. Самуэль шаталт тахил өргөж байсан бөгөөд филистчүүд Израильтэй тулдахаар дөхөж ирэв. Гэвч эзэн тэр өдөр филистчүүдийн дээрээс хүч таянг буулгаж тэднийг самгардуулсанд тэд Израилийн өмнө бут цохигдв. Израилийн эрчүүд Мизпагаас гарч филистчүүдийг хөн Бет-Карим бэлд хүртэл тэднийг цохив. Дараа нь Самуэль нэг чулуу авч Мизпа шен хоёрын дунд тавиад түүнийг Эбенезер гэж нэрлэн. Эзэн бидэнд энэ газар хүртэл туслав гэжээ. Инхүү филистчүүд ялагдаж Израилийн хязгаар руу дахин халдаж орж ирсэнгүй. Самуэлийн амьд байх бүх өдрүүдэд эзний мутар филистчүүдийн эсрэг байв. Израилаас филистчүүдийн булааж авсан Екроноос Гад хүртэлх хотууд Израильд буцан нэгдэв. Израиль филистчүүдийн савраас газар нутгаан чөлөөллөө. Тинхүү Израиль болон Аморичүүдийн хооронд амар тайван байв. Самуэль амьдралынхан бүх өдрүүдийн дурш Израилийг захирчээ. Тэрээр жил бүр Бетел, Гилгал, Мизпагаар тойрон эдгээр бүх газруудад Израилийг шүв. Дараа нь Рамад буцдаг байжээ. Учир нь түүний гэр тэнд байв. Тэнд Израилийг тэр шүв. Тэр тэнд эзэнд дахлын ширээ босгов. 1-р Самуэль 8-р бүлэг. Самуэль өндөр настай болж өөрийн хөвгүүдийг Израилийн шүүгчд болгон томилв. Ууган хөвгүүнийх нь нэр Иоэл, удаа хөвгүүнийх нь нэр Абия байсан бөгөөд тэд Бершебад шүүгчд байв. Харин түүний хөвгүүд нь эцгийнхээ замаар явдгүй шудраг бус олза шиг хайн эргэж хэл хахуул аван шудраг ёсыг гажуудуулав. Израилийн бүх ахлагчд цугларан Рамадах Самуэль руу иржээ. Тэд түүнд одоо та настай болов. Таны хөвгүүд ч таны замаар явахгүй байна. Одоо бусад улсуудын адил биднийг захир хааныг бидэнд томилж өгнө үү гэв. Тэд биднийг захир хааныг бидэнд өгнө үү гэж хэлсэн нь Самуэлийн сэтгэл нийцсэнгүй. Самуэль эзэнд залбирлаа. Эзэн Самуэльд ард олны чамд өгүүлэх бүхний талаарх тэдний дуу хоолойг сонсогдвон. Учир нь тэд чамайг үл хэрэгсэж байгаа юм биш, харин тэднийг захир хаан байхаас намайг эсэргүүцэж байгаа хэрэг юм. Би тэднийг Египтээс гаргасан өдрөөс өнөөдрийн хүртэл тэдний хийсэн бүх үйлстэй адил тэд намайг өрхөн өөр бурхдад үйлчилсээр ирэв. Тэд чамд мөн адил үйлдэж байна. Тэглээр одоо тэдний дууг сонсогдвон. Харин чи тэдэнд хатуу сануулж тэднийг захирах хааны эрхийг тэдэнд мэдүүлөхтөн химэн зарлиг альджээ. Тинхүү өөрөөс нь хааныг хүссэн ард төмөнд Самуэль эзний бүх үгсийг өгүүлв. Тэр хэлэхдээ та нарыг захирах хааны эрх нь ийм байх юм. Хаан та нарын хөвгүүдийг авч тэднийг өөрийн морин тэрэгнүүдэд суулган мориндөө мордуулан тэд хааны морин тэрэгнүүдийн өмнө явах болно. Хан өөрийнхөө төлөө 1000 болон 50-ийн дарга нарыг томилж зарим хүнээр газраан хаглуулан тариагаа хураалгаж зэр зевсгэн болон тэрэгнийхээ тоноглолыг хийлгүүлнэ. Хан бас та нарын охидыг авч тэд нараар үнэртнийг бэлдүүлэн хоол хийлгүүлэн талах бариулна. Хан та нарын тарайлангийн талбай усан үзмийн болон чидүүн модны талбайнуудаас хамгийн сайныг авч өөрийн зарц нарт өгнө. Тэр та нарын үр тариа болон усан үзмийн 1/11 авч өөрийн төшмөд зарц нартаа өгнө. Хаан бас та нарын эрэгтэй эмэгтэй болоод хамгийн ажилсаг залуус элжгийг авч тэдгээрийг өөрийнхөө ажилд хэрэглэнэ. Тэр та нарын хонин сүргүүдээс 1/11 авч та нар өөрсдөө түүний боолууд болно. Тэр өдөр болоход та нар өөрсдөө зориулж сонгосон хаанаас болж хашгирсан ч тэр өдөр эзэн та нарт хариу өгөхгүй гэв. Гэсэн ч ард олон Самуэлийн үгийг сонсохоос татгалзан. Үгүй, харин биднийг захир хаан байх ёстой. Бид ч бусад бүх улс үндэсний адил байж, манай хаан биднийг захирч, бидний тэргүүнд явж, тулдаа нийгэм нь удирдах болтугай гэцгээв. Самуэль ард олны өгүүлэх бүх үгсийг сонсоод тэдгэрийг эзэнд давтан хэлжээ. Эзэн Самуэльд айлдан. Тэдний дуу хоолойг сонсож тэдэнд хааныг томилогтун химээв. Ийхүү Самуэль Израилийн эрчүүдэд хүн бүр өөр өөрсдийн хот руу буцгтун гэж хэлэв. 1-р Самуэль 9-р бүлэг. Биньямин овгийн Киш гэдэг нэртэй хүн байжээ. Киш бол Абиелийн хөвгүн, Зирорийн ач, Бихратийн гуч, Афиагийн жич, Биньяминчүүдийн хөвгүн бөгөөд эр зоригтой хүн байв. Киш нэг хүүтэй бөгөөд түүний нэрийг Саул гэдэг байв.
Савуулуул шилэгдсэн сайхан залуу бүгэд Израилийн хөвгүүдийн дотор түүнээс илүү сайхан залуу үгүй байв. Тэр бүх ардуудаас мөрөөрөн илүү өндөр байлаа. Нэг удаа Саулын эцэг Кишийн илжгнүүд нь алга болжээ. Киш өөрийнхөө Саулд зарцнараас нэгийг дагуулан босож илжгнүүдэн ирэхээр яв гэжээ. Тэд Ефремийн уулархаг нутгаар бас Шалишашин нутгаар дамжин явсан боловч илжгнүүдээ олсонгүй. Дараа нь тэд Шалимийн нутгаар явсан боловч илжгнүүд тэнд байсангүй. Тэгээд тэр Биньямины нутгаар яваад жилжгнүүдээ олсонгүй. Тэд Зупийн нутагт ирэхэд Саул зарцдаа. Одоо буццгаая. Эстэгвэл эцэг маань илжгнүүддээ биш харин бидэн санаа зовох болно гэв. Зарцсан түүнд
хүлээхтүн энэ хотод бурхны хүн бий. Тэр бол хүндтэй хүн. Тэр хүний хэлсэн бүгд нь заавал биелдэг. Одоо тийшээ явцгаая. Бидний явах ёстой энэ замын талаар тэр хэлж өгч магадгүй юм гэв.
Тэгэд Саул зарцдаа. Харин хэрэг бид очивол тэр хүнд юу аваачиж өгөх вэ? Бидний бүгдсэн далах дуусчихсан. Бурхны хүнд барих бэлэгч байхгүй. Бидэнд юу байгаа вэ? Гэв. Зарцсан Саул дахин хариулж.
Харагтун, миний гарт мөнгөн шикелийн 4:1 байна. Би үүнийг бурхны хүнд өгч тэр бидэнд явах замыг мэн зааж өгнө. Гэв.
Урд Израиль хэн нэгэн хүн бурхны хүслийг асуухаар очихдоо үзмэрчэд очий гэдэг байжээ. Одоогийн иш үзүүлэгчийг урдийн цагт үзмэрч гэдэг байв. Тэгээд Саул зарцсадаа. Зөв ярьж байна. Одоо явцгаая. Гэв. Ингээд бурхны хүн байгаа хот руу тэд явцгаав. Тэд хот руу өгсөн явахдаа ус авахар гарч явсан залуу эмэгтэйчүүдтэй уулзсан тэдэнд үзмэрч энд байгаа юу гэж асуув. Тэд хариулан
тийм ээ. Тэр та нарын урд явж байна. Одоо хурдлагтун. Ард улан өнөөдөр мөргөлийн өндөрлөг дээр тахил өргөх тул тэр өнөөдөр хотод ирсэн юм. Та нар хот руу оромгоц түүнийг мөргөлийн өндөрлөгөөд гарч зоог барихын өмнө түүнтэй уулзах болно. Учир нь тэр тахилыг ерөөх ёстой болохоор түүнийг ирэх хүртэл ард олон зоог барихгүй. Ерөөсний дараа өргөдөгсөд зоог барьж эхэлдэг юм. Тийм учраас одоо явж түүнтэй уулзахтун гэвэ.
Тимхүү тэд хот руу явцгаав. Тэдний хотод хүрэх үед Самуэль мөргөлийн өндөрлөгөөд гарахаар явж байсан бөгөөд тэднийг чиглэн ирсэн билээ. Саулыг ирэхээс нэг өдрийн өмнө эзэн Самуэль нэгэн зүйлийг илчилж маргааш үдээд би чам руу Биньямины нутгаас нэг хүнийг явуулна. Чи түүнийг миний ард түмэн Израилийг захирах нь оюун болгон тосол. Тэр миний ард түмнийг филистичүүдийн савраас аврах болно. Учир нь миний ард түмний хашгирах дуу надад хүрч би өөрийн ард түмнэн инэрэв гэжээ. Самуэль Саулыг харах үед эзэн түүнд харагтун миний чамд хэлсэн хүн энэ байна. Энэ хүн миний ард түмнийг захирна гэж мэдүүлв. Саул хаалганы дэргэд Самуэль руу ойртож ирээд
үзмөрчийн гэр хаана байгааг надад хэлж өгнө үү
гэв. Самуэль Саулд хариулан би үзмөрч байна. Миний өмнө ороод мөргөлийн өндөрлөгөөд явгтун. Учир нь өнөөдөр чи надтай хамт хоол идэх болно. Маргааш өглөө би чамайг явуулъя. Чиний зүрх сэтгэлд байгаа бүгдийг хэлэх болно. 3 хоногийн өмнө алга болсон илжгнүүдийнхээ төлөө бүү санаа зовгтун. Учир нь тэднийг олсон билээ. Израилийн бүхэл хүсэл тэмүүлэл хэний төлөө байна вэ? Энэ нь чиний төлөө болон эцгийн чинь бүх гэрээхний төлөө болсуу гэж хэлэв. Саул хариудна. Би Израилийн овгуудын дотроос хамгийн баг нь болох Биньямны хөвгүн бөгөөд миний гэр бүл Биньямн овгийн бүх гэр бүл дотроос хамгийн дорой нь босуу. Юун та надад ийхүү өгүүлнэ вэ? Гэв. Тэгэд Самуэль Саул болон түүний зарцыг танхимд дагуулан орж өргөдсөн 30 орчим эрчүүдийн тэргүүнд суудалд суулгав. Самуэль тогоочд миний чамд өгч үүнийг хойш тавь гэж хэлсэн хувийг авчирхтун гэжээ. Тогооч нь гуй болон түүний дээрх махыг гарган Саулын өмнө тавив. Самуэль хэлэхдээ чамд үлдээсэн зүйл энэ байна. Үүнийг өмнөө тавин зоглохтун. Би зочдыг үрсэн гэж хэлснээсээ хойш чамд зориулан үүнийг хойш тавьсан юм гэв. Ийхүү тэр өдөр Саул Самуэльтай хамт хооллов. Тэд мөргөлийн өндөрлгөөс хот руу бууж ирээд Самуэль Саултай дээвэр дээр ярилцав. Тэд өглөө эрт бослоо. Үүр цайхад Самуэль дээвэр дээр Саулыг дуудан босогтун, би чамайг үдэж өгье гэв. Саул босож Самуэльтай хамт гудамжинд гарав. Тэд хотын зах руу явж байхад Самуэль Саулд биднээс төрүүлээд явахыг зарцтаа хэлэхтүн, харин чи энд зогсож бай. Би чамд бурхны үгийг мэдүүлье гэж хэлэв. 1-р Самуэль 10-р бүлэг. Дараа нь Самуэль савтай тус авч Саулын толгой дээр цутхан түүнийг үнсээд Эцэн өөрийн өвийн захирагч болгон чамайг тосолсон босуу. Чи өнөөдөр надаас салж явахдаа Биньямны нутагт Зелзадах Рахелийн бүлчний дэргэд хоёр хүнтэй уулзсан. Тэд чамд чиний хайхаар явсан илжгнүүдийг олсон билээ. Харагтун. Чиний эцэг илжгнүүдээ санаа зовхоон болин би хүүгээ яаж олох вэ гэж асууж та нарын араас санаа зовж байна гэж хэлэх болно. Чи тэндээс цааш явж Таборын царс мод хүрэхэд тэнд Бетэлдэх бурхан руу явж буй гурван хүнтэй уулзна. Нэг нь гурван ишиг, нөгөө нь гурван талх, гурав дахь нь нэг тулам дарс авч явж байгаа. Тэд чиний мэндийг асууж чамд хоёр талх өгнө. Чи гараас нь талхыг авна. Дараа нь Филистийн харуулын анги байрладаг бурхны даваанд чи хүрнэ. Чамайг тэнд хотод эргэмэгц төрөндөө ятг, хингэрэг, бишгүүр, хуур хөгжим дуугарган мөргөлийн өндөрлгөөс бууж байгаа хэсэг иш үзүүлэгчэд чамтай уулзна. Тэд иш үзүүлзгээх болно. Тэгэхэд эзний сүнс чиний дээр хүчтэй бууж чи тэдэнтэй хамт иш үзүүлж өөр хүн болж өөрчлөгдөн. Эдгээр тэмдгүй чамд ирэхэд юу дуртайган үйлдэх түүн? Учир нь бурхан чамтай хамт байна. Чи надаас төрүүлж Гилгал руу уруудна. Харагтун, би Шатал тахилууд болон Эвийн тахилуудыг өргөхөөр чам руу уруудаж очино. Намайг чам руу очлол чи тэнд 7 хоног хүлээнэ. Би чиний хийх бүгдийг зааж өгнө гэж хэлжээ. Саул Самуэлийг орхин салж явсан тэр үед бурхан Саулын зүрхийг өөрчлөв. Тэдгээр бүх тэмдгүүд тэр өдөртөө биелэгдэв. Тэд нөгөө даваанд хүрэхэд хэсэг иш үзүүлэгчдэд түүнтэй тааралдаж бурханы сүнст түүний дээр хүчтэй буусанд тэр ч тэдний дунд иш үзүүлэв. Саулыг үрдээс мэддэг бүх хүмүүс түүнийг одоо иш үзүүлэгчдтэй хамт иш үзүүлж байхыг хараад өөр хоорондоо кишиг хөвгөнд юу тохиолдов? Саул бас иш үзүүлэгчдийн нэг гэж үү? Гэлцэв. Тэнд байсан нэгэн хүн. Тэдний эцэг нь хэн бэ? Гэв. Тийм учраас Саулч бас иш үзүүлэгчдийн нэг гэж үү? Гэдэг хэллэг гарчээ. Саул иш үзүүлж дуусаад мөргөлийн өндөрлөг рүү ирэв. Саулын авгахад түүнээс болон түүний зарцаас та нар хаашаа яв? Гэхэд Саул илжгнүүдээ хайхаар явлаа. Олдохгүй болохоор нь Самуэль дээр очоод ирлээ гэж хэлэв. Саулын авгах нь Самуэлийн та нарт юу хэлснийг надад хилээч гэв. Саул авгахдаа илжгнүүд олдов гэдгийг тэр бидэнд мэдүүлв гэв. Гэвч Самуэлийн дурдсан хаанчлийн талаар Саул авгахдаа хэлсэнгүй. Үүний дараа Самуэль ард олныг Мицпад эзэн рүү дуудан цуглуулсан билээ. Тэрээр Израилийн хөвгүүдэд Израилийн бурхан эзэн ийхүү айлдаж байна. Би Израилийг Египтээс гаргаж та нарыг Египтчүүдийн савраас болон та нарыг дарлаж байсан бүх хаанчлалуудын савраас аварсан билээ. Гэв. Гэтэл бүхэл гайхамшиг зовлонгоос ч навардаг өөрсдийнхөө бурханаас та нар өнөөдөр татгалцсан билээ. Гэсэн ч та нар бидний дээр хааныг тавих түн гэцгээсэн. Тийм учраас одоо бурханы өмнө овг болон ураг төрлөөрөө зогсох түн гэж хэлв. Ингээ Самуэль Израилийн бүх овгуудыг ойртуулан дуудуулсан бөгөөд Биньямны овг шавгаар сонгогдов. Дараа нь тэр Биньямны овгийг ураг ургаар нь ойртуулсан бөгөөд Матрийн ураг сонгогдсон билээ. Кишийн хөвгүн Саул сонгогдов. Харин хүмүүс Саулыг ирж хайсан боловч олсонгүй. Тийм учраас хүмүүс эзнээс тэр хүн энд ирсэн үү гэж дахин асуув. Эзэн харагтун тэр ачаан дотор нуугдж байна гэв. Хүмүүс гүн очиж түүнийг тэндээс дагуулан ирв. Саул ард олны дунд зогсоход ард олны дундаас мөрөөрөн өндөр байв. Самуэль ард төмөнд эзний сонгосон энэ хүнийг та нар харж байна уу? Үнэхээр бүх ард түмний дунд энэ хүнтэй энэ зэрэгц хүн үгүй билээ гэж хэлэв. Тиймээс бүх хүмүүс баярлан уухайлж хан мандатгүй гэв. Дараа нь Самуэль ард олонд хаанчлалын тогтоолуудыг мэдүүлж тэдгээрийг номд бичэн эзний өмнө тавив. Самуэль бүх ард олныг гэр гэрт нь буцаав. Саулч бас Гибедах гэр рүүгээ буслаа. Бурхан зүрхэнд нь хүрсэн эр зоригт хүмүүс түүнийг дагаж явжээ. Харин зарим үл бүтгэд гэдүүд энэ хүн биднийг яаж аврах юм бэ хэмээн түүнийг басамжилж түүнд ямарч бэлэг авчирсангүй. Харин Саул дуугүй байв. 1-р Самуэль 11-р бүлэг. Амман хүн Нахаш хурч ирж Ябеш Гилиадыг бүслэв. Ябешийн бүх хүмүүс Нахашт бидэнтэй гэрээ байгуулбал бид танд үйлчлэе гэцгээв. Харин Амман хүн Нахаш тэдэнд дараах журмаар би та нартай гэрээ байгуулна. Та нарын бүгдийн чинь баруун нүдийг ухаж аван ингэснээр бүх Израиль дээр зэмлэл болгоё гэж хэлв. Ябешийн ахлагчид түүнд Израилийн нутаг даяар элч нарыг явуулахын тулд бидэнд 7 хоногийн хугацаа өгөхтөн. Хэр бидний хинч аврахгүй бол бид чам руу гарч очий гэв. Тэгээд элч нар Саулын гибэр руу ирж тэнд хим бүх хүмүүстэй эдгээр үгсийг дуулгасанд бүх хүмүүс чанга дуугаар уйлалдав. Саул үхрээн туун тал байгаас бусаж ирж байв. Саул: "Хүмүүс уйлдаад юу болж байгаа юм бэ?" гэж асуусанд тэд Ябишийн хүмүүсийн үгсийг түнд хэлж өгв. Саулыг эдгээр үгсийг сонсоход бурхны сүнс Саулын дээр хүчтэй бөөв. Саул маш их ууртай болов. Тэр буулгатай өхрүүдийг авч цавчин хуваагаад элч нарын гараар Израилийн нутаг даяар илгээж, "Саул болон Самуэлийн араас үл дагагчийн үхэр үнтэй адил болно" гэж хэлэвлэв. Ард улан эзнээ сайж нэгэн хүн мэт эрцгээв. Саул тэднийг бизээгт тоолов. Израилийн хөвгүүд 300,000, Юдагийн эрчүүд 30,000 байв. Тэд ирсэн элч нарт Ябеш Гилядын хүмүүст ийхүү хэлэхтэн: "Маргааш үдэтүнд та нар аврагд толно" гэж хэл гэв. Тинхүү элч нар буцаж ирэн Ябешийн хүмүүст мэдгэдэхэд тэд баярлав. Тэгээд Ябешийн хүмүүс: "Маргааш бид та нар руу гарч очино. Та нар өөрсдийн таллаар биднийг яхаа мэдгэтүн" гэж өгүүлв. Дараагийн өглөө Саул хүмүүсээ 3 анги болгон хуваав. Өглөөний харуулын үеэр тэд хаарн руу цөмрөн орж үд хүртэл аммончуудыг хядав. Амд үлдсэн хүмүүс нь бутран тарж нэг дор 2 хүн хамт үлдсэнгүй. Тэгэхэд ард олон Самуэльд: "Өмнө нь Саул биднийг захирах уу?" гэж хэлсэн хүн хаа байна? Тэр хүмүүсийг авчирхтун, бид тэднийг алах болно гэлцэв. Ингэвч Саул: "Өнөөдөр хүн алж болохгүй. Учир нь өнөөдөр эзэн Израильд авралыг гүйцэлдүүлэв" гэв. Тэгээд Самуэль ардуудад: "Гилгаал руу явцгаая. Тэнд очин хаанчлалыг шинцэлцгээе" гэж хэлв. Тинхүү бүх ардууд Гилгаал руу явж тэнд эзний өмнө тэд Саулыг хаан болгов. Тэд тэндээ бас эзний өмнө эвийн тахилын өргөлүүдийг өргөж, Саул болон Израилийн бүх хүмүүс агуу ихээр баярлцгаав. 1-р Самуэль 12-р бүлэг. Тэгээд Самуэль бүх Израильд хандан: "Хараг түүн, та нарын надад хэлсэн бүгдийг би сонсож, та нарын дээр хааныг томилв. Одоо та нарын өмнө алхаж яваа хаан энэ байна. Харин би өтөлж өсмөн бууралтлаа. Мөн миний хөвгүүд ч та нартай хамт байна. Би залуу наснаасан энэ өдрийг хүртэл та нарын өмнө явлаа. Би энд байна. Эзний өмнө болон тослогдсон нэгнийх нь өмнө миний эсрэг гэрчлэх түүн. Би хиний үхрийг, эсвэл хиний илжгийг авсан бэ? Эсвэл би хинийг хуур мэхэлсэн бэ? Би хинийг зовоон дарлаж, хиний гараас хэл ахуул авч өөрийн нүдийг тагласан бэ? Хэрв тэгсэн аваас би танарт буцааж өгье" гэв. Хүмүүс: "Та бидний хуур мэхлээгвэ, зовоон дарлаагүй, хиний ч газраас юу ч аваагүй" гэц гэв. Самуэль тэдэнд: "Та нар миний гараас юу ч олоогүй явдлын тухайд өнөөдөр та нарын дунд эзэн гэрч болж, эзэн тосолсон хүн мөн гэрч болж байна" гэхэд тэд түүнд: "Тэр бол гэрч мөн" гэцгээв. Тэгэд Самуэль ард олондо: "Мосе Аронэрэг томилж та нарын эцэг өвгдийг Египтээс авчирсан нь эзэн мөн юм. Тиймээс одоо босх туун. Та нарт болон та нарын эцэг өвгдөд үйлдсэн эзний бүх зөв үйлсийн талаар би эзний өмнө та нартай хэлцгээе. Яковыг Египтэд очсон үед та нарын эцэг өвгд эзэнд хашгирсанд та нарын эцэг өвгдийг Египтээс гаргаж энэ газарт суршуулсан Мосе Аарон хоёрыг эзэн илгээв. Гэвч тэд өөрсдийн бурхан эзнийг мартсанд эзэн тэднийг Азорын цэргийн жанжин Сисерагийн гарт, Филистчүүдийн гарт болон Мообын хааны гарт тушаахад тэд тэдний эсрэг дайтаж байв. Тэд эзэнд хашгиран: "Бид эзнийг орхиж Баалууд болон Аштаротод үйлчилсэн учраас нүгэл үйлдэжээ. Харин одоо дайсны манд гараас биднийг аварч өгөөч. Бид танд үйлчлэнэ" гэж гуйсан билээ. Тэгэхэд эзэн Ерубаал, Бидан, Ефта болон Самуэль нарыг илгээж та нарыг тойрон хүрээлж байсан дайснуудын чинь гараас аварсан билээ. Тэгээд та нар амар тайван амьдарч ирэв. Та нар Амоны хаан Нахош та нарын эсрэг ирэхийг хараад хидийгээр бурхан эзэн хаан чинь байсаар атал "Үгүй, биднийг хаан захирах ёстой" гэж та нар надад хэлв. Одоо тийм учраас та нарын хүсэж сонгосон хаан энд байна. Харагтун, эзэн та нарын дээр хааныг тавив. Хэрв та нар эзнээ сэмэж түүнд үйлчилж түүний дууг сонсож эзний тушаалыг үл эсэргүүцэх бол та нарч та нарыг захирах хаанч бурхан эзнээ дагах болно. Хэрв та нар эзний дууг бол сонсож харин эзний тушаалыг эсэргүүцэх аваас эзний мутар та нарын эцэг өвгдийн эсрэг байсны адил та нарын ч эсрэг байх болно. Одоо ч гэсэн зогсож эзэн та нарын нүдний өмнө үйлдэх энэ их агуу үлсийг үзэхтэн. Өнөөдөр улаан буудай хураах цаг босуу. Би эзнийг дуудахад эзэн аян цахилгаантай бороо оруулна. Та нар өөрсдөө хааны гуйснаар эзний милмийн өмнө үлдсэн бузар муучин агуу их байна гэдгийг ойлгож ухаарах болно гэвэ.
Иинхүү Самуэль эзнийг дуудахад эзэн тэр өдөр аян цахилгаантай бороо оруулав. Бүх хүмүүс эзэн болон Самуэлээс маш их айжээ. Тэгээд бүх хүмүүс Самуэльд
бид өөрсдөө хааны гуйснаар өөрсдийн бүх нүгэлдээр энэ бузрыг нэмсэн тул биднийг үхүүлэхгүй тулд боол бидний хэн төлөө бурхан эзэндээ залбираач гэцгээв.
Самуэль хүмүүст бүү айхт он. Та нар энэ бүх нүгэлийг нэгэнт үйлдэв. Гэсэн ч та нар эзнийг дагахаас эргэхгүй харин бүх зүрхээрээ эзэнд үйлчлэхт он. Хэрэггүй болох аврал өгөхгүй дими юмыг дагаж замаасаа бүү салахт он. Тэд бол дими учраас та нарт ямар ч тус болохгүй бөгөөд та нарыг аврахгүй. Учир нь бурхан агуу нэрийнхээ төлөө өөрийн ард түмнийг орхихгүй. Учир нь эзэн та нарыг өөрийн ард түмэн болгохтон баяртай байв. Үүнээс гадна би та нарын төлөө залбирахгүйгээс болж эзний эсрэг нүгэл үйлдэх нь надаас хол байг. Харин би та нарт зөв сайн замыг заана. Зөвхөн эзнээс эмэж бүх зүрхнээсээ үнэн дотор түүнд үйлчлэх түн. Эзэн та нарт ямар агуу их зүйл сэвэлдснийг санагтун. Харин хэрв та нар буруу зүйлс үйлдсээр байвал та нарч та нарын хаанч устгагдах болно гэжээ.
1-р Самуэль 13 дугаар бүлэг. Саул 40 насндаа хаан болов. Тэр Израилийг 32 жил захирав. Саул өөртөө Израилаас 3,000 эрчүүдийг сонгон авснаас 2,000 түүнтэй хамт Михмаш болон Бетелийн уулархаг нутагт байсан ба нөгөө 1,000 нь Янатантай хамт Биньямины Гибеад байв. Харин үлдсэн хүмүүсийг тэр өөр өөрсдийн майхан руу буцаав. Янатан Гибеад байсан филистчүүдийн харуулын ангийг зогсон билээ. Филистчүүд үүнийг сонсов. Тэгэхэд Саул орон даяар эвэрбэрэвлээж еврейчүүд сонсохтун химэн зарлав. Саулыг филистчүүдийн харуулын ангийг зохиж филистчүүд Израилийг үзэн ядах болсон гэсэн мэдээг бүх Израиль сонслоо. Ард улан Гилгаалд байгаа Саул дээр дуудагдан цугларав. Филистчүүд Израильтэй байлдахаар цугласан 3,000 тэрэг, 6,000 морин цэрэг ба 70 иргэн элс мэт тоо томшгүй олон хүмүүс байв. Тэд ирж Бет Авени зүүн талд Михмашт буудлав. Израиль хүмүүс ард улан ихээр шахагдсан байв. Аюул учрсныг хараад агуй хавцал хадны завсар газар доорох нүх худагт нуугдав. Мөн зарим еврейчүүд Йорданы гаталж Гад болон Галиадын нутагт очжээ. Харин Саул Гилгаалд байсаар байсан ба түүнийг дагсан бүх хүмүүс чичирч байв. Самуэлийн ногтосон хугацаа болох 7 хоног Саул хүлээсэн боловч Самуэль Гилгаалд ирсэнгүй. Хүмүүс түүнийг орхин тарцгааж байв. Иймхүү Саул шаталт болон Ивим тахилуудыг надад авчирх туун гэж хэлэв. Тэгээд тэр шаталт тахил өргөв. Түүнийг шаталт тахил өргөж дуусаад гарахад Самуэль ирэв. Саул түүнийг угтан мэнчлэхээр гарчээ. Харин Самуэль, та юу хийч гисэн бэ гэж асуухад Саул, хүмүүс намайг орхин бас таач тогтоосон хугацаанд ирсэнгүй бөгөөд филистчүүд Михмаш цугларсныг би үзсэн билээ. Тиймээс би одоохон филистчүүд Гилгаалд миний эсрэг ирцгээх болно. Харин би эзний тааллыг гуйгаагүй гэв. Тиймээс би аргагүй шаталт тахил өргөв гэж хариулав. Самуэль Саулд, та мунхаг хэрэггүй үлдэв. Та бурхан эзнийхэн танд тушаасан тушаалыг сахисангүй. Тэгээгүй байсан бол одоо эзэн Израильд таны хаанчлалыг мөнхөд тогтоох байсан. Гэвч одоо таны хаанчлал тогтохгүй. Эзэн өөртөө өөрийнх нь зүрх сэтгэлийн дагуух хүнийг олж тэр хүнийг өөрийн ард түмнийг удирдахчаар томилсон. Учир нь эзэн танд тушаасныг та биелүүлсэнгүй гэвэ. Тэгээд Самуэль босож Гилгаалаас Биньямины Гибеад очив. Саул өөртэйгээ хамт байгаа хүмүүсийг тоолбол 600-аад хүн байв. Саул болон түүний хүү Янатан болон тэдэнтэй хамт байсан хүмүүс Биньямины Гибеад байхад филистчүүд Михмашт буудалсан хэвээр байв. Филистчүүдийн буудлаас 3 анги болон хуваагдаж дээрэмчид гарав. Нэг анги нь Офрагийн замаар Шуалын гатрыг чиглэн, нөгөө анги нь Бет Хорооны замыг чиглэн, 3-р анги нь Цөлийн зүгт буй Зибоймын хөндийн хязгаар замыг чиглэн гарчээ. Израилийн бүх нутгийн хаанч төмрийн дархан байхгүй байв. Учир нь техгүй бол еврейчүүд ил жад хийх болно гэж филистчүүд хэлжээ. Тиймээс бүх Израиль анжис зээдүү сүх хадууран ирлүүлэхийн тулд филистчүүд рүү очдог байжээ. анжис зээтүү сэрээс сүх болон хадуурыг гэрлэхэд 3-2 тэнцэх үнийг төлтөг байв. Тулдааны өдөр Саул болон Йонатантай хамт байсан ард олны хэнийхэн ч гарт илдэж жадаж байсангүй. Харин Саул болон түүний хөвгөн Йонатанд л байв. Филистчүүдийн цэргийн анги Михмашийн гармаар гарав. 1 Самуэль 14 бүлэг. Нэг өдөр Саулын хөвгүн Йонатан зевсэг баригч залуудаан явцгаая, нөгөө талд байгаа филистчүүдийн цэргийн анги руу гатлан очие гэж хэлэв. Харин энэ тухай Йонатан эцэгтэй мэдэгдсэнгүй. Саул Гибагийн Мигрон дах Анармотны дор байв. Түүнтэй хамт 600 орчим хүн байлаа. Шилодох эзний дахилж байсан Елигийн 30 Финахасын ач Ихабодын ах Ахитубийн хөвгүн Ахаипод өмсөж байв. Йонатаны явсныг хүмүүс мэдээгүй байв. Йонатан филистчүүдийн цэргийн анги руу гатлан очих гэсэн гармын хоёр талд хадан хавцал байсан ба нэг талын хавцлыг Бозез, нөгөө талын хавцлыг Сэнэ гэдэг байжээ. Нэг талын хавцал нь Михмашийн харалдаа хой талд, нөгөө талын хавцал нь Гибагийн харалдаа өмнөд талд байв. Йонатан зевсэг баригч залуудаан явцгаая, эдгээр хөвч хөндүүлээгүй хүмүүсийн цэргийн анги руу гатлан очие, бурхан бидний төлөө ажиллаж магадгүй, олон хүнээрч цөөн хүнээрч аврахад эзэнд саад болох зүйлгүй гэж хэлэв. Зевсэг баригч залуун түүнд зүрхнийхээ тааллараа үлдэх түүн, явх түүн, би таны хүслээр тантай хамт байна гэв. Йонатан, харах түүн, бид тэр хүмүүс рүү гатлан очиж тэдэнд өөрсдөө илчлэе. Хэрв тэд бидэнд бид та нар руу очил хүлээх түн гэж хэлвэл бид өөрсдийн байх газарт байж тэдэн рүү очихгүй. Хэрв тэд бидэн рүү ирэх түн гэвэл бид явж очие. Учир нь эзэн тэднийг бидний гарт өгсөн билээ. Энэ нь бидэнд тэмдэг болог гэж хэлэв. Тэр хоёр филистчүүдийн цэргийн ангид өөрсдийг ангилчлэхэд филистчүүд харах түн еврей хүмүүс нуугдаж байсан нүхнүүдээс гарч ирж байна гэв. Тиймээс цэргийн ангийн хүмүүс Йонатан ба зевсэг баригч руу хашгиран биднэр үэрэгтэн бид та нарт нэг юм хэлий гэв. Йонатан зевсэг баригчдаа намайг дагаад явх түн, учир нь эзэн тэднийг Израилийн гарт өгөв гэв. Тэгэд Йонатан гар хөлөөрөө авирч түүний зевсэг баригч араас нь дагав. Филистчүүд Йонатаны өмнө ч унаж зевсэг баригч нь ч мөн түүний араас заримыг нь алав. Эхний дайралтаараа Йонатан зевсэг баригчтайгаа хамт хагас Акр газарт 20 хүнийг алав. Хуарандач, талдач бүх хүмүүсийн дунд айдас нөмөрлөө. Цэргийн анги болон дээрэмчдэж хүртэл чичирч мөн газар хөдлснөөс болж агуу их айдас тэднийг нөмөрөв. Биньямны Гибеад байгаа Саулын харуулуудыг харахад тоо томшгүй хүмүүс тарж бутран найс цайшгүй илдэж байхыг харав. Саул хамт байсан хүмүүстэй өөрсдийгөө тоолох түн, бидний дундаас хэн гарч явсныг харах түн гэж хэлэв. Тэд өөрсдийгөө тоолоход Йонатан болон түүний зевсэг баригч хоёр алга байжээ. Саул Ахиад, бурхны авдрыг энд авчирх түн гэв. Тэр үед бурхны авдар Израилийн хөвгүүдтэй байв. Саулыг дахилчтай ярилцаж байх зур филистчүүдийн хуарандах үмэн үргэлжлэн улам ихсэв. Саул дахилч нарт гараан авах түн гэж хэлэв. Саул болон түүнтэй хамт байсан бүх хүмүүс цуглаж дайны талбар дээр очиод хартал филист хүн бүр бие биеийнхээ эсрэг илд зөрүүлэн тэнд маш их үмэн самун болж байв. Урд филистчүүдийн талд байсан тэдэнтэй хамт хуаранд ирсэн еврей хүмүүс хүртэл Саул болон Йонатантай хамт байсан израилчүүдтэй хамтрахаар эргэн ирцгээв. Ефраимын уулархаг нутагт нуугдаж байсан бүх израиль хүмүүс филистчүүдийн зугатаасныг сонсоод тэд ч хүртэл тултаанд орж филистчүүдийг гизэг даран хөөв. Ийхүү тэр өдөр эзэн израилийг аварч тулалдаан Бет Авенаас цаашаа үргэлжлэв. Тэр өдөр израилийн ирчүүд ихэд зүдэрв. Учир нь Саул ард олныг тангаргалуулан урайн цагаас өмнө намайг дайснасаа өшөөгөн авах хүртэл хоол идсэн аливаа хүн харагдах болдоггүй хэмээн өгүүлв. Тиймээс хинч хоол амссангүй. Нутгийн хүмүүс бүгдээрээ ойруу ороход тэнд газар дээр зүгийн бал байв. Хүмүүсийг ойруу ороод харахад зүгийн бал урсаж байсан боловч нэг ч хүн түүнд гар хүрч гараа амандаа хийсэнгүй. Учир нь хүмүүс тангаргаас айж байв. Харин эцэг нь ард олныг тангаргалуулсныг Йонатан сонсоогүй байжээ. Тийм учраас гартаа барьсан тайгийн үзэрийг тэр зүгийн балын сархинагт хийж зүгийн бал аван гараа амандаа хийхэд нүдний гэрэлтэв. Тэгэд ардууны нэг нь таны эцэг ард олныг хатуугаар тангаргалуулан өнөөдөр хоол идсэн хүн харагдах болтугай хэмээн өгүүлсэн билээ гэв. Ард олон ядарсан байв. Тэгэд Йонатан, миний эцэг энэ улсыг ядраач ээ, Би энэ зүгийн балаас жаахан этгээд миний өнөд яаж гэрэлтэж байгааг харагтун. Хэр өнөөдөр хүмүүст айснаас олзолсон олзноосон дураараа эдсэн бол ямар ихээр гэрэлтэх байсан бол.
Өдий болтол олон пилисчүүд алагдаагүй байна хэмээн өгүүлэв.
Тэд тэр өдөртөн Михмашаас ялон хүртэл пилисчүүдийг цохив. Хүмүүс ихэд туйлдсан байв. Хүмүүс олзны юмс руу шуналтайгаар дайрч хонь үхэр туглыг барьж тэр газарт нь ядалж тэдгэрийг цустай нээдэв. Дараа нь тэд Саулд харагтун хүмүүс цустай нийцснээрэн эдний эсрэг нүгэл үйлдэж байна хэмээн мэдвэлв. Саул, та нар итгэл ивдсэн үйлдэл хийжээ. Одоохон над руу бул чулуу өнхрүүлж авчирхтун гэв. Саул, хүмүүс энэ дунд таран явж тэдэнд ийн хэлэхтүн. Та нар өөр өөрсдийн үхэр хонийг над руу авчирч энд түүнийг няналж идэхтүн. Цустай нэдэж эзний эсрэг нүгэл бүү үйлдэхтүн хэмээн хэл гэж өгүүлв.
Ийнхүү бүх хүмүүс тэр шөн тус бүр өөрийн үхрийг авчирч тэнд нядлав.
Саул эзэнд зориулан тахилын ширээ босхов. Энэ нь түүний эзэнд зориулан босгосон анхны тахилын ширээ байв.
Саул шөнөөр филисчүүдийг хөн явцгааж үүр сайтал тэднийг дээрэмд нь тэднээс нэгч хүнийг үлдээхгүй байцгаая гэхэд ардууд та тааллаараа үлдэхтэн хэмээв.
Тиймээс тахилж энд бурханд ойртосгоё гэв.
Саул бурханаас асуун би филисчүүдийг хөөх үү? Та тэднийг Израилийн гарт өгөх үү
хэмээн асуув. Гэвч бурхан тэр өдөр Саулд хариулсангүй. Саул, ард олны ахлагч та нар бүгд ойртон өргөтөн. Энэ бүгдийг өнөөдөр яаж үйлдсэнийг шалгаж үз. Израилийг авардаг бурханы амьд буйгаар тангаргалая. Үүнийг миний хүүгүн Йонатан үйлдсэн байсан ч тэр заавал үх болно хэмээв. Гэвч ард олны дотроос түүнд хариулах нэгч хүн байсангүй.
Саул Израилийн бүх хүмүүст та нар нэг тал зогсох тун. Би өөрөн хүүгүн Йонатантай хамт нөгөө талд гарыг гэхэд ардууд Саулд та тааллаараа үйлдэх түн гэв.
Саул Израилийн бурхан эзэнд зөвийг үзүүлэх түн хэмээн өгүүлв.
Йонатан Саул хоёр авагдаж ард олон зөвдөв.
Тэгэд Саул, миний хүүгүн Йонатан бид хоёрын дунд шав хаяач гэхэд Йонатан шавгаар авагдав.
Саул Йонатанд юу үйлдэснээ надад өгүүлэх түн гэхэд Йонатан түүнд хариулан
би гартаа байсан тайгийн үзүүрээр жаахан зөгийн бал авч үнэхээр амссан. Би энд байна.
Одоо би үхэх ёстой гэв.
Саул,
Йонатан, чи заавал үхэх ёстой. Ис тэгвэс бурхан намайг шийдэх болдугай хэмээн өгүүлв.
Гэвч ард толон Саулд,
энэ агуу хялтыг Израильд авчирсан Йонатан үхэх гэж үү?
Тийм юм хол байг. Эзний амьд буйгаар тангаргалаа.
Түүний толгойн ганц ширхгүүсч газарт унахгүй. Учир нь тэр өнөөдөр бурхантай хамт үүнийг үйлдэв гэлцэв.
Ийнхүү ард олон Йонатаныг аварч тэр үгсэнгүй.
Саул филисчүүдийг мөрдөн хөөхөд зогсоож филисчүүд нутаг руугаа явцгаав.
Саул Израилийн хаан болсноос хойш тэднийг хүрээлж байсан бүх дайснууд болох Моаб, Аммоны хөвгүүд, Едомд, Зобогийн хаан болон филисчүүдтэй тулдаж хаанч явсан тэднийг шийтгэж байв.
Тэрээр зориг гарган Амалекчүүдийг устгаж Израилийг дээрэмчтийн савраас аврав.
Саулын хүүгүүд бол Йонатан, Ишви, Малхишуа бөгөөд хоёр өхнийх нь нэр Игчийх нь Мираб, дүүгийнх нь Михал.
Саулын эхнэрийн нэр нь Ахиноам бөгөөд Ахимазийн охин байв.
Цэргийн жанжин нэрийн хөвгүн Саулын авгах Абнер байв.
Кишин Саулын эцэг бөгөөд Абнерийн эцэг нэр нь Абиелийн хөвгүн байлаа.
Саулын амьдралын өдрүүдийн туршид филисчүүдийн эсрэг ширүүн тэмцэл явагдаж байв.
Ир зоригтой чадалтай хүнийг хараад Саул түүнийг өөртөө авдаг байв.
1-р Самуэль 15 дугаар бүлэг.
Самуэль Саулд, таныг өөрийн ард түмэн Израилийн хаан болгон тослуулахар эзэн намайг илгээсэн. Тийм учраас одоо эзний зарилгийг сонсгтун. Түмэн зэргийн эзэн ийнхүү айлдаж байна. Израиль Египтээс гарах замд Амалек түүний эсрэг довтлсон учир Израиль үйлдсэн зүйлийнхэн төлөө би түүнийг шийтгэн. Одоо явж Амалекчүүдийг бут цохиж тэдний хамаг юмсыг хүйс тэмтэрч бүү өршөөхтүн. Ирэм, нялхс бүгдийг нь ч үхэр ба хонь тэмээ ба илчиг зэргийг бүгдийг нь ал химээв гэж хэлэв.
Тэгээд Саул ард түмнээ дуудаж Тилаймд тэднийг тоолоход 200,000 явган зэрэг 100,000 Юдагийн ирчүүд байв.
Саул Амалекийн хот руу ирж талд хүлээж бөгөв.
Саул кенчүүдэд явцгаа
би та нарыг тэдэнтэй хамт хөнөөхүн тулд Амалекчүүдийн дундаас салж явагтун. Учир нь та нар Израилийн бүх ард олныг Египтээс гарч явах үед тэдэнд элэгсэг хандсан билээ хэмээн өгүүлв. Тинхүү кенчүүд Амалекчүүдийн дундаас салж явв. Иинхүү Саул Хавилагаас Египтийн зүүн талд буй Шүүрийн хязгаар хүртэл Амалекчүүдийг бутац зохив. Тэрээр Амалекчүүдийн хаан Агагийг амдаар нь олзолж ард олныг нь үлдээлгүйгээр элдийн ирээр хүйс тэмтрэв. Харин Саул ба түүний ард олон Агаг болон хамгийн сайн хонь үхэр тарган тугал ба сайн бүхнийг өршөөд тэр бүгдийг хүйс тэмтрэхийг үл хүссэн юм. Харин тэд зөвхөн хэрэггүй үн цэнгүй зүйлсийг хүйс тэмтрэв. Тэр үед Самуэльд эзний үг ирж, би Саулыг хаан болгосонд харамсаж байна. Учир нь тэр намайг дагахаас буцсан эргэж миний тушаалыг үл сахив гэв. Самуэль санаа зовж шүнжингөн эзэнд хандан уйлв. Самуэль Саултай уулзахаар өглөө эрт босов. Нэгэн хүн Самуэльд, Саул Кармелд ирж тэнд өөрийн алдар хүндэд зориулж хөшөө босхов. Тэндээсэн эргэж Гилгал руу явлаа хэмээн өгүүлжээ. Самуэль Саул руу очиход Саул түүнд, эзэн таныг ивэх болтугай. Би эзний тушаалыг сахилаа хэмээн өгүүлв. Харин Самуэль, тэгвэл миний чихэнд буй хоньны майлан надад сонсогдож байгаа үхрийн мөрөлдөн чухам юу вэ гэв. Саул, тэдгэрийг Амалекчуудаас авчирсан юм а. Учир нь хүмүүс хонь үхрийн хамгийн сайныг үлдээсэн таны бурхан эзэнд тахил өргөхийн тулд юм. Гэвч бусдыг нь бид хүйс тэмтрэв хэмээн өгүүллээ. Самуэль Саулд, хүлээх түн, урд чинь эзэн надад юу гэж айлдсныг танд мэдүүлий гэхэд Саул түнд, ярих түн хэмээв. Самуэль, хэдийгээр та өрийн өчүүхэн хэмээн санаж байсан боловч Израилийн овгуудын тэргүүн болсон бусуу? Эзэн таныг Израилийн хаан болгож тосолсон билээ. Эзэн таныг аян зам дэлгэн явж нүгэлтнүүд болох Амалекчүүдийг устган тэднийг бүр мөсхөн устдаж дуустал нь тулалд гисэн. Та юунд эзний дуу хоолойг үл дагаж харин олзыг шүүрэн авч эзний мэлмэд бузармуугүй илдэв гэж. Саул Самуэльд, би эзний дуу хоолойг дагаж эзний намайг илгээсэн аян замд явсан билээ. Би Амалекийн хаан Агагийг олзлон авчирж Амалекчүүдийг хүйс тэмтэрсэн билээ. Гэвч ард олон Гилгаад таны бурхан эзэнд тахил өргөхийн тулд устгахаар зориулагдсан юмнуудаас шилмлийг нь хонь үхэр буюу олзноос зармийг авчирсан билээ хэмээн өгүүлв. Самуэль, эзний дуу хоолойг дуулууртай дагах нь эзэнд шатаал тахил өргөлүүдийг өргөж баярлуулахаас илүү босуу. Харах түн, дуулууртай дагах нь тахил өргөхөөс илүү, сонсож дагах нь хуцсийн өөхнөөс илүү. Учир нь тэрслэх нь эд шидийн нүгэл адил, захирагдахгүй байх нь гим ба шүтээнд мөргөхтэй адил үлээ. Чи эзний үгээс татгалцсан тул эзэн бас чамайг хаан байлгахаас татгалзлаа хэмээн өгүүлв. Саул Самуэльд, би нүгэл үйлдэв. Би ард олноос айж тэдний үгийг дагсан учраас эзний тушаал болон таны үгийг үнэхээр зөрчлөө. Тиймээс одоо миний нүглийг өөчилж надтай хамт буцагтун. Би эзэнд өргөл үйлдэе хэмээн өгүүлв. Гэвч Самуэль Саулд, би тантай хамт буцахгүй. Учир нь та эзний үгээс татгалцсан бөгөөд эзэн ч таныг Израилийн хаан байхаас татгалцсан билээ гэв. Самуэль явхаар эрэгтэл Саул Самуэлийн дээлийн хормоноос зурч урав. Самуэль түүнд, эзэн өнөөдөр танаас Израилийн хаанчлалыг таслан авч түүнийг танаас илүү сайн таны хөршид өгөв. Мөн Израилийн алдар худал ярихгүй, санаагаа ч өөрчлөхгүй, учир нь тэр хүнтэй огт адилгүй бөгөөд санаагаа өөрчлөлдөггүй хэмээв. Саул, би нүгэл үйлдэв. Гэвч одоо миний ард олны ахлагчид болон Израилийн өмнө намайг хүндэлж надтай хамт буцаж бурхан эзэнд мөргөл үйлдүүлж өгнө үү хэмээн гуйв. Тиймхүү Самуэль Саулыг даган хамт буцав. Саул эзэнд мөргөл үйлдлээ. Үүний дараа Самуэль Амалекчүүдийн хаан Агагийг над руу авчирх түн гэв. Агаг түн рүү баяртайгаар ирж, үхлийн зовлон үнэхээр өнгөрлөө хэмээн хэлв. Самуэль, чиний илд эмэгтэйчүүдийг хүүхэдгүй болгосны адил эмэгтэйчүүдийн дундаас чиний их хүүхэдгүй болно хэмээн өгүүлв. Самуэль Агагийг эзний өмнө Гилгаалд тас цавчив. Самуэль Рама руу явж, харин Саул нь Саулын Гибад байдаг гэр рүүгээ буцлаа. Самуэль нас барах өдөр хүртлээн Саулыг дахин харсангүй. Гэвч Самуэль Саулын тухайд ихэд гашуудаж байв. Эзэн ч Саулыг Израилийн хаан болгосон дон харамсав. 1-р Самуэль 16-р бүлэг.
Эзэн Самуэлд айлдаж. Би Саулыг Израилийн хаан байлгахаас нэгэн татгалцсан учир чи хэдий хүртэл Саулын хойноос хашуудах юм бэ? Ивэртэн тос дүүргэн авгтун. Би чамайг Бетлехемийн хүн Эсэр рүү илгээе. Учир нь би түүний хөвгүүдийн дундаас өөртөө хааныг сонгосон билээ. Ингэв. Харин Самуэл. Би яаж явах вэ? Саул үүний тухай сонсвол намайг алах болно гэв. Эзэн айлгахдаа. Чи им тугал авч эзэнд тахил өргөхөөр ирлээ гэж хэлэх түн. Тахил өргөхтөн Эсийг өргөхтөн. Чиний юу хийхийг би чамд зааж өгнө. Чи миний төлөө миний харуулах хүнд тос цутгах түн гэв. Иинхүү Самуэль эзний айлсныг үйлдэж Бетлехем рүү ирэв. Хотын ахлагчид түүнийг угтахаарж хичирсээр гарч ирэн. Та инхийн хэрэгээр ирэв үү? Химэн өгүүлэв. Самуэль. Инхийн хэрэгээр би эзэнд тахил өргөхөөр ирлээ. Биеийн ари усхан надтай хамт тахил өргөхөөр ирэх түн химэв. Тэр мөн Эсси болон түүний хөвгүүдийг ариусган тэднийг дахил өргөхөд өрөв. Тэднийг орж ирэхэд Самуэль Илабиг хараад үнэхээр эзний тослогдсон хүн өөрийнх нь өмнө байна хэмээн бодов. Гэвч эзэн Самуэль айлдан. Түүний гаднах байдлыг болон нурууны өндрийг нь бүү харагтун. Би түүнийг үл тоов. Учир нь бурхан хүнтэй адил хардаггүй. Хүн гаднах төрхийг хардаг бол эзэн зүрхийг нь хардаг гэвэ. Тэгэхэд Эсси Абинадабиг дуудан Самуэлийн урдуур явуулав. Самуэль, эзэн энэ хүнийг ч мөн сонгоогүй байна хэмээн үгүйлв. Дараагаар нь Эсси Шамаг урдуур явуулсан боловч Самуэль, эзэн энэ хүнийг ч мөн сонгоогүй байна хэмээн үгүйлв. Иинхүү Эсси долоон хүүгүнээ Самуэлийн урдуур явуулсан боловч Самуэль Эссид, эзэн эднийг сонгоогүй гэж үгүйлвэ. Самуэль Эссид, хүүгүүд чинь бүгд энд байна уу? Гэхэд Эсси, отхон хүү минь үлдсэн. Харагтун тэр хонио хариулж байгаа гэв. Тэгэд Самуэль Эссид хүн явуулж тэр хөвгүүнийг авч ирэхтүн. Тэр хөвгүүнийг энд эртэл бид суухгүй хэмээн өгүүлв. Эсси хүн явуулж түүнийг авчруулав. Тэр улаа бутарсан сайхан нүдтэй, сайхан дөрхтэй хөвгүүн байв. Эзэн айлдахдан босож түүнийг тослогтун. Энэ бол тэр хүн мөн гэв. Тэгэд Самуэль эвертэ тосыг авч ах нарийнхан дунд түүнийг тослов. Тэр өдрөөс эхлэн эзний сүнс Давидын дээр хүчтэй бөөв. Самуэль босож Рама руу буцав. Эзний сүнс Саулаас алсан бөгөөд эзнээс ирсэн муу сүнс түүнийг айлган сүрдүүлв. Саулын дүшмэл түүнд харагтун. Бурханаас ирсэн муу сүнс таныг айлган сүрдүүлж байна. Эзэнтэн минь өөрийнхөө өмнө байгаа зарсан нартаан душаагтун. Босоо ятга чадварлаг тоглодог хүнийг зарсан нараараа ирж хайлгуулагтун. Бурханаас ирсэн муу сүнс тань дээр байхад тэрээр ятхан өөрийн гараар тоглобол та тайвширх болно хэмээн өгүүлв. Саул зарцнаар та надад чадварлаг тоглодог хүнийг олж над руу авчирхтун хэмээв. Тэгтэл нэг залуу зарцна. Харагтун би Бетлехемийн Эссийн хүүгүнийг харсан. Тэрээр чадварлаг хөгжимчин, эр зоригт дайчин хүн, үгэн тухаалаг, сайхан залуу үлээ. Эзэн түүнтэй хамт байгаа хэмээн хариулв. Саул Эсси дилч нарыг илгээж чи өөрийн хөвгүн хончин Давидыг над руу явуулагтан химээн хэлүүлв. Эсси нэг илжиг авч нэг талах нэг тулан мусан үзмийн дарс нэг ишгийг ачин өөрийн хүү Давидаар тэдгэрийг Саул руу илгээв. Давид Саул дээр ирж түүнд үйлчлэв. Саул түүнийг ихэд хайрлан Давид Саулын зэвсэг баригч болов. Саул Эссид хүн явуулж Давид одоо миний өмнө зогсог. Учир нь тэр миний таалд нийцв химээн хэлүүлв. Бурханы муу сүнс Саулд ирэх болгонд Давид босоо ятга авч өөрийн гараа тоглоход Саулд хүч тэнхээ иргэн ирж тайвширан муу сүнс түүнээс ангижирдаг байв. 1-р Самуэль 17 дугаар бүлэг. Филистчүүд байлдахаар цэрэгэн цуглуулв. Тэд Юдад харьяалагддаг Сокод цуглаж Соко болон Азикагийн дунд буй Эфес Даммимд буудлав. Саул болон Израилийн ирчүүд цуглаж Елагийн хөндөд буудлан Филистчүүдтэй тулдахаар жагсан эрцгэв. Филистчүүд нэг талын уулан дээр, Израиль нөгөө талын уулан дээр байсан бөгөөд тэдний дунд хөндий байрлаж байв. Тэгэхэд Филистчүүдийн зэргүүдээс эрүүл дайчин гарч ирэв. Түүнийг Гатаас ирсэн Галиат гэдэг бөгөөд түүний өндөр нь 6 тохой 1 сөөн байжээ. Тэрээр толгойдөө зис дуулга биедээ 50,000 зис шикелийн жинтэй хайрст хуйг өмссөн байв. Тэр хөлдөө зис өндгөвчтэй бөгөөд мөрөндөө зис бамбай үүрсэн байв. Түүний ядны ишин нэхмэлчний гогдогч мод мэт ядны үзүүр нь 600 төмөр шикелийн жинтэй байв. Түүний бамбай үүрэгч бас өмнө нь явдаг байв. Галиат зогсож Израилийн цэргүүд рүү хашхран. Та нар юунд жагсаж ирэв? Би Филист хүн. Та нар Саулын боолууд биш үү?
өөрсдөө нэг хүнийг сонгож над руу явуул өгтөн. Хэрв тэр хүн надтай тулд намайг ялвал бид та нарын боолуулъя. Харин хэрв би түүнийг ялж албал та нар бидний боолуулж бидэнд үйлчлэхтүн гэв.
Филист хүн цааш нь өнөөдөр би Израилийн хуаранд дормжилж байна. Нэг хүнийг явуул өгтөн халз тулдъя гэв.
Саул болон бүх Израиль энэ филист хүний үгийг сонсоод зориг нь мохож тэд ихэд айв.
Давид бол Юда дах Бетлехемийн Ифрат хүн Еси гэдэг нэртэй хүний хөвгүүн байв. Еси 8 хөвгүүнтэй байжээ. Тэрээр Саулын үед настай хөгшин болсон байв.
Есийн 3 том хөвгүүн Саулыг даган дайнд явсан байв.
Дайнд явсан 3 хөвгүүнийх нь нэр гэвэл Ууган Елаб, Удаах нь Абинадаб, дараах нь Шамма байв.
Давид отхон хөвгүүн байлаа.
3 том хүн Саулыг дагаж явжээ.
Харин Давид Бетлехемд байгаа эцгийнхээ хонийг хариулахын тулд Саул руу ирэн очин байв.
Өнөө филист хүн 40 өдрийн турш өглөө өдөшвөр гарч ирэн өөрийгөө харуулдаг байв.
Тэгтэл Еси хөвгүн Давиддаа
ах нартан зориулж нэг ефа хурсан будаа эдгээр 10 ширхэг далхыг авч хуарн руу ах нар руу гангүйн оч.
Мөн энэ 10 ширхэг бясалгыг мянгатын дарагд нь хөргөж өгөөд ах нарынхаа мэндийг мэдээд тэднээс мэдээ авчир.
Учир нь Саул хийгээд ах нар чинь бас бүх Израиль иргэд Илагийн хөндид филистчүүдэд тулдаж байгаа юм хэмээн өгүүлв.
Давид өглөө эрт босож хонин сүргээн хөлсний хончонд даатгаад хүнсийг аваад Есийн тушааснаар явв.
Түүнийг хуарангийн тойрогт ирэхэд цэргүүд уухайлан хашгарч жагсаалаар гарцгааж байв.
Израиль болон филистчүүдийн цэргүүд өөд өөдөөсө жагсаалаар ирцгээв.
Тэгэхэд Давид авчирсан юм харуул үлдээгээд байлдааны шугам руу гүйж ах нарынхаа мэндийг асуухаар очив.
Давидыг ах нартайгаа ярилцаж байх яг тэр үед эрүүл дайчин Галиат гэдэг нэртэй Гатин филист хүн филистчүүдийн цэрэг жагсаалаас гарч ирэн урдын адил үгсийг хэлэхэд Давид түүнийг сонсов.
Израилийн бүх эрчүүд тэр хүнийг хараад түүнээс ихэд айн зугтав.
Израилийн эрчүүд: тэр гарч ирж байгаа хүнийг харуу, тэр үнэхээр Израилийг дормжлохоор гарч ирж байна. Түүнийг алсан хүнийг хаан их баялгаар шагнан түүнд өөрийн охиныг өгч түүний эцгийн гэрийг Израильж чөлөөлөх болно хэмээв.
Тэгэхэд Давид хажуудан зогсож байсан хүмүүстэй ярин:
энэ филист хүнийг алж Израилаас зэмлийг арилгах хүнийг яах вэ?
Хөвч хүндүүлээгөө энэ филист хүн амьд бурхны цэргийг дормжлохоор хин юм бэ
хэмээн өгүүлв.
Хүмүүс түрүүнд хэлсний адилаар түүнийг алсан хүнийг ингэх болно хэмээн хариулв.
Түүний том ах Элиаб Давидын хүмүүстэй ярьж байхыг сонсчээ.
Элиаб Давидэд ихэд уурлан:
чи яах гэд нааша ирв? Талд байгаа хэдэн хонио чи хинд орхиод ирв?
Би чиний их зам муу санааг чинь мэднэ. Чи тулдааныг үцгээр ирсэн биз дээ
хэмээн загнав.
Харин Давид:
би сая юу хийсэн бэ?
Би зүгээр юм асууж болдгоо юм уу
хэмээн өгүүлв.
Давид Елебас өөр хүн рүү эргэж өнөөхөл зүйлийг асуув.
Хүмүүс төрүүчийн нэгэн адил хариу өгөв.
Давид хийсэн үгийг хүмүүс сонсоод Саул мэдвэлсэн Саул Давидыг дуудан авчруулав.
Давид Саулд: тэр хүнээс болж хинч сэтгэлээр бүү өнөктөн.
Таны бол би явж филист хүнтэй тулдый гэв.
Тэгэд Саул Давидэд:
чи тэр филист хүнд рүү очиж түүнтэй тулдаж чадахгүй.
Учир нь чи бол залуу, харин тэр бол залуугаас цэргийн хүн байсан юм гэв.
Гэвч Давид Саулд:
таны бол би эцгийнхэн хониг хариулж байсан.
Арслан эсвэл баавга ирээд хонин сүргээс минь хураг авч явбал би араас нь хөн очиж түүнийг довтолж хурган авардаг байв.
Хэрв тэр над руу дайрвал би сахлаас нь шүүрэн авч түүнийг цохиж алдаг байв.
Таны бол би арслан баавгын алилыг нь алсан билээ.
Тэр хөвч хөндүүлээгүй филист хүнч амьд бурханы цэргийг дормжлоноос хойш тэдгээртэй нэгэн адил болох болно хэмээн өгүүлв.
Давид цааш нь:
арслан баавгын савраас намайг аварсан эзэн тэр филист хүний гараас ч намайг аварна гэв.
Саул Давидэд:
явгтун,
эзэн чамтай хамт байх болтугай
хэмээн өгүүлв.
Тэгээд Саул Давидыг өөрийнхөө хувцсаар хувцлаж толгойд нь зэс дуулгаан өмсгөж биед нь хуйгаа өмсгөв.
Давид Саулын хуйгны гадуур Саулын элдийг бүслээд сураагүй учир алхаж үзв.
Ийхүү Давид Саулд:
сураагүй учир би үнийг өмсөж чадахгүй нь гээд өмсгөлийг нь тайлжээ.
Тэр өөрийнхөө тайгийг гартаан авч горикноос өөртөө 5 мөлгөр чулуу шилж аваад өөрийнхөө хоньны уутанд хийж дүүгүрэн гартаан барин өнөх филист хүн рүү явв.
Тэгэд филист хүнч бамбай баригчаан урдаан зогсон Давид руу ойртож ирв.
Филист хүн харж Давидыг үзээд түүнийг үл тоомсорлов.
Учир нь Давид залуухан улаа батарсан сайхан төрхтэй хөвгүн байв.
Филист хүн Давидэд:
чи юунд тайг барьж над руу ирв? Би нохой юм уу
гэв.
Филист хүн өөрийнх нь бурхадаар Давидыг харав.
Филист хүн Давидэд:
наашир, би чиний махыг огтургун шүүд хээрийн араатанд өгье хэмээн занав.
Давид филист хүнд:
Чи илд бамбай жад барьж над руу ирж байгаа бол харин би чиний доромжилсан Израилийн бүх цэргийн бурхан Түмэн цэргийн эзний нэрээр чам руу ирж байна. Өнөөдөр эзэн чамайг миний гарт өгнө. Би чамайг алаад чиний толгойг биеэс чинь таслан авна. Өнөөдөр би Филист цэргүүдийн хүүрийг окторгын шувууд хээрийн зэрлэг аратанд өгнө. Бүх улс Израильд бурхан байна гэдгийг мэдэх болно. Энэ цугласан олонч эзэн илд жад хэрэглэлгүй аварна гэдгийг мэдэх буй заа. Энэ тулалдаан бол эзнийх бөгөөд эзэн та нарыг бидний гарт өгнө хэмээв. Филист хүн босож Давидтай барилцахаар өөдөөс нь ойртож ирэхэд Давид ч Филист хүнтэй нүүр тулахаар тулалдааны шугам руу яаран гүйж ирлээ. Давид ууданд гараа хийж нэг чулуу аван дүүгүүрээр дүүгүрдэн Филист хүний духыг онов. Чулуу духруун зоогдоход тэр нүүрээр газар шаан унав. Иймхүү Давид дүүгүр болон нэг чулуугаар мөнөөх Филист хүнийг ялав. Давидын гарт элд үгүй байтал Филист хүнийг тэр цохиж алав. Давид гүйн очиж тэр Филист хүний дээр гарч түүний элдийг хуйнаас нь цуглан авч түүнийг алан толгойг нь элдээр цавчин таслав. Өөрсдийн эрүүл дайчин үхснийг Филистчүүд үзээд зугатцгаав. Израиль болон Юудаг хүмүүс босож уухайлан хашгирч Филистчүүдийг хөндө Екроны хаалга хүртэл хөв. Шар Амаас Гат болон Екрон хүртлэг замаар алагдсан Филистчүүд унацгаасан байв. Израилийн хөвгүүд Филистчүүдийг хөөхөн болон бусаж ирээд Филистчүүдийн хуарангуудыг дээрэмдэв. Дараа нь Давид нөгөө Филист хүний толгойг авч Иерусалимд авч ирсэн ба харин зевсгийг нь майхандаа тавив. Саул Давидыг тэрхүү Филист хүний эсрэг гарч явахыг хараад цэргийн жанжин Абинераас «Абинера, энэ залуу хэний хүүгүн бэ?» хэмээн асуув. Абинер: «Хаант минь, таны амиар тангаргалыг би мэдэхгүй» гэв. Тэгээд хаан: «Чи тэр залууг хэний хүүгүн болохыг асуухтун» хэмээн душаав. Давид тэр Филист хүнийг алаад буцаж ирсэн Абинер түүнийг Саулын өмнө дагуулан очив. Давид Филист хүний толгойг гартаан барьсан байв. Саул Давидаас: «Залуу минь, чи хэний хүүгүн бэ?» хэмээн асуусан Давид: «Би таны бол Битлехемийн хүн Есийн хүүгүн юм» хэмээн хариулжээ. 1-р Самуэль 18-р бүлэг. Давид Саултай ярилцаж дуусгад Йонатан сэтгэлээ Давидын сэтгэлтэй нийцв. Йонатан Давидыг өөрийн адил хайрлалаа. Саул тэр өдөр Давидыг үлдэн эцгийнх нь гэртэ буцаагаагүй билээ. Йонатан Давидыг өөрийн адил хайрлсан тул Давидтай гэрээ байгуулав. Йонатан өмсөж байсан гадуур дээлээ тайлж өөрийн хуйг дуулгыг элд Ном сум бүс зэргийн хамта Давидад өгөв. Иймхүү Давид Саулын илгээсэн газар бүрд явж ялалт байгуулсанд Саул түүнийг дайчдийнхан ахлагч болгов. Энэ нь бүх ард түмний болон Саулын зарц нарынч таалалд нийцжээ. Давид өнөх Филист хүнийг устгаад бүгдээр буцаж ирж байхад эмэгтэйчүүд Израилийн бүх хотуудаас гарч ирэн хингэрэг барин дуудуулж бүжиглэн баяртайгаар хөгжмийн зэмсэг барин Саул хааныг өгтөв. Эмэгтэйчүүд хөгжим тоглон Саул мянгыг алж Давид түмийг алав хэмээн дуулалдав. Тэгэхэд энэ үг Саулын дургүйг хүргэсэн тул тэр ихэд уурлан: «Тэд Давидд түмийг хамааруулж надад мянгыг өгөв. Одоо түүнд хаанчлал дутуу байна уу» хэмээн хэлжээ. Тэр өдрөөс хойш Саул Давидыг сэжиглэн харах болов. Дараа өдөр нь бурханаас ирсэн муу сүнс Саул руу хүчтэй дайрч Давид үрдийн адил ятхан гартаан авч тоглох мөчид тэр гэр дотроо солиорв. Саулын гарт жад байлаа. Саул Давидыг хананд хадая гэж бодоод тэр жадыг шидэв. Гэтэл Давид түүнээс хоёр удаа зайлав. Саул Давидаас айж байв. Чирн эзэн Саулаас салж Давидын хамт байв. Тийм учраас Саул Давидыг өөрөөсөө зайлуулж түүнийг мянгатын даргаар тавив. Давид хүмүүсийн тэргүүн зогсон удирдаж байлаа. Эзэн Давидтай хамт байсан учир тэр бүх юмд агуу амжилтыг олж байв. Давид агуу их амжилт олж байгуузээд Саул түүнээс маш их айж байлаа. Харин бүх Израиль болон Юда Давидыг хайрлав. Учир нь тэр тэдний тэргүүнд зогсон удирдаж байв. Дараа нь Саул Давидэд: «Энэ бол миний том эхэн Мераб. Үүнийг чамд эхнэр болгон өгье. Зөвхөн миний төлөө зоригтай байж эзний тулалдаанд тулдагтун» хэмээн өгүүлв. Учир нь Саул: «Миний гар бус, харин Филистчүүдийн гар Давидын эсрэг байг» хэмээн сансан ажээ. Гэвч Давид Саулд: «Би хэн блэ? Миний амьдрал, миний эцгийн гэр бүлч Израиль юу блэ? Би яаж хааны хүргэн болох вэ» хэмээн өгүүлв. Ингээд Саулын охин Мерабиг Давидд өгөх байтал Михалат хүн Адриэлд эхнэр болгон өгсөн ажээ. Саулын охин Михал Давидд хайртай болсныг Саулд мэдгэдэхэд Саул түүнийг хүлээн зөвшөөрөв. Саул:
Михал Давидд өөрөхөлж, филисчүүдийн гар түүний эсрэг болохын тулд Михалыг түүнд өгье хэмээн бодов. Тийм учраас Саул Давидд, «Өнөөдөр чи хоёр дахь удаагаа миний хүргэн болж болно» гэв. Тэгэд Саул зарц нартан тушаан Давидд нууцаар ингэж хэл. Харагтун, хаан таныг таалж, түүний зарц нар нь ч бүгд таныг хайрлаж байна. Тиймээс хааны хүргэн болохтун гэж ятг хэмээв. Ийхүү Саулын зарцнаар эдгээр үгсийг Давидд дуулгав. Гэвч Давид, би ядуу хүн бөгөөд дорд гаралтай болохоор хааны хүргэн болох нь хялбар зүйл гэж та нар санаж байна уу? Гэв. Саулын зарцнаар Давидын хэлсэн эдгээр үгсийг Саулд мэдүүлсэн билээ. Тэгэхэд Саул, та нар Давидд ийхүү хэлэхтүн. Хаан дайснасаа өшөөгөн авахын тулд 100 филист хүний хөвчний арьсанаас өөр юу ч инж болгон авахыг хүсэхгүй байна гэсэн хэмээн өгүүлв. Саул Давидыг филистчүүдийн гараар хорлуулахыг төлөвлөн санаархаж байв. Саулын зарцнаар эдгээр үгсийг Давидд мэдүүлэхэд хааны хүргэн болох энэ болзол түүнд таалагдав. Тогтоосон хугацаа дуусахаас өмнө Давид босож хүмүүстэйгээ хамт явж филистчүүдийн дундаас 200 хүнийг цогж алсан билээ. Давид тэдний хөвчний арьсыг авчирч хааны хүргэн болохын тулд тэдгэрийн тоо ёсоор нь хаанд өгөв. Ийхүү Саул охин Михалан Давидд эхнэр болгон өгчээ. Эзэн Давидтэй хамт байгааг болон өөрийнх нь охин Михал Давидд хайртайг Саул харж мэдээд Давидаас улам их айв. Ийхүү насан туршдаа Саул Давидын өстөн болжээ. Филистчүүдийн ойд дайтахаар ирэх бүрд Давид Саулын бүх түшмдээс илүү мэргэн ханддаг байв. Иймээс түүний нэр улам ихээр алдаршав. 1-р Самуэль 19-р бүлэг. Саул өөрийн хөвгүн Йонатан болон бүх зарц нартан Давидыг алхахыг тушаав. Гэвч Саулын хөвгүн Йонатан Давидд их хайртай байжээ. Тийм учраас Йонатан Давидд, «Миний эцэг Саул чамайг алхахаар санаархаж байна. Тиймээс өглөө болгоомжтой байж далд газар нуугдөхтүн. Би гадагш гарч чиний байгаа талбайд эцгийнхэн дэргэд зогсон чиний тухай эцэгтэйгээ ярина. Хэрвээ би ямар нэг юм мэдэх бол чамд мэдүүлье» гэжээ. Дараа нь Йонатан эцэг Саулда Давидыг сайшаан ярьж, «Тэр таны эсрэг нүгэл үйлдээгүй бөгөөд түүний үйлцэн нь танд их ашигтай болж байсан хойно хаантантаа өөр юм бол Давидийнхан эсрэг нүгэл бүү үлдэхтүн. Учир нь тэр амиан үл хайрлан филист хүнийг зохион устгаж, эзэн бүх Израильд агуу их авралыг хайрлав. Та үнийг үзээд баяссан билээ. Гэтэл одоо та яагаад ямар ч шалтгаангүйгээр Давидыг алж гимгүү хүний цусны эсрэг нүгэл үйлдэх гэж байгаа юм бэ?» гэв. Саул Йонатанны хэлхийг сонсоод тангараглан, «Эзний амьд буйгаар тангараглая. Тэр алуулагдахгүй» хэмээн өгүүлв. Тэгэд Йонатан Давидыг дуудан эдгээр бүх үгийг түүнд мэдүүлв. Йонатан Давидыг Саул руу дагуулан очисанд Давид урдын адил Саулд үйлчлэв. Дахин дан эхлэхэд Давид явж филисчүүдтэй тулдан тэднийг ихээр хядсанд тэд Давидаас зугтав. Саул өөрийн гэртээ гартаа жад барин сууж Давид Саулын дэргэд өөрийн гараараа босоо ятгаар тоглож байтал эзнээс ирсэн муус хүнсэд Саулыг дайрав. Саул жадаар Давидыг хан татах гэтэл Давид Саулаас бие зайлуулсанд Саулын жад хананд зоогдов. Давид тэр шөндөө оргон зайллаа. Дараа нь Саул Давидын гэр рүү элч нарыг илгээн түүнийг мануулж, өглөө болохоор түүнийг алах гэж байв. Гэтэл Давидын эхнэр Михал Давидд, «Өнөө шинчээ амиа аврахгүй бол маргааш алуулна» гэв. Ийхүү Михал түүнийг цонхоор булгасанд тэрээр гадагш гараад зугтаж зайлав. Михал гэрийн шүтээнийг авч түүнийг орон дээр тавьж, толгой дээр нь хэдийн ямааны ус тавин түүнийг хувцсаараа бүтээв. Саул Давидыг бариулахаар элч нарыг илгээсэнд Михал, «Тэр өвчтэй» гэж хэлэв. Тэгтэн Саул Давидтай уулзахаар элч нарыг илгээж, «Түүнийг ор дэвсгэртэй надад авчирхтун, би түүнийг ална» гэв. Элч нар орж үзвэл толгой дээрээ хэдийн ямааны үстэй гэрийн шүтэн орон дээр нь байв. Саул Михалд, «Юунд чи намайг ингэж хуурч миний дайсныг оргуул зухталгав» гэхэд Михал Саулд, «Тэр намайг явуулаач, би яаж чамайг алах вэ гэж надад хэлсэн юм» хэмээн өгүүлв. Давид оргон зүгтааж Рама руу Самуэль дээр ирж, Саул өөрт нь үйлцэн бүгдийг Самуэльд өгүүлв. Тэрээр Самуэльтай хамт Найотод очиж суув. Нэг хүн Саулд, «Давид Рамагийн Найотод байна» хэмээн мэдүүлв. Тэгээд Саул Давидыг бариулахаар элч нарыг илгээв. Гэвч хэсэг иш үзүүлэгчд иш үзүүлэн Самуэль тэднийг удирдаж байхыг элч нар хараад
Бурханы сүнс Саулын элч нарт ирэхэд тэд ч мөн адил иш үзүүлэв. Саул энэ тухай мэдэгдсэнд тэр өөр элч нарыг илгээсэн бөгөөд тэд ч мөн адил иш үзүүлэв. Иймхүү Саул 3 дахь удаагаан дахин элч нарыг илгээсэнд тэд ч мөн адил иш үзүүлэв. Тэгээд Саул өөрөө Рама руу явж Сэхүүд байдаг нэгэн том удаг руу ирэв. Самуэль Давид нар хаан байна хэмээн Саул асуусанд нэг хүн тэд одоо Рамагийн Наётод байна хэмээн өгүүлэв. Саул тэндээс Рамагийн Наёт руу явсан ба түүнд бурхны сүнс ирж тэрээр Рамагийн Наётод хүртэл үргэлжлүүлэн иш үзүүлж явв. Тэр бас хувцаа тайлж өдөржин шинжин Самуэлийн өмнө нүцгэн хэвтэж иш үзүүлэв. Тиймээс Саулч бас иш үзүүлэгч юм уу гэлцэв. 1-р Самуэль 20 дугаар бүлэг. Давид Рамагийн Наётоос зүгтэн Йонатан руу ирж, би ямар хэрэг хийсэн бэ? Надад ямар гин буруу байна вэ? Би таны эцэгт ямар нүгэл үйлдсэн болоод тэр миний амийг ирнэ вэ? Хэмээн өгүүлв. Йонатан түүнд, тийм явдал хол байг. Чи алагдах ёсгүй. Миний эцэг их бага ямар ч хэргийг надад дуулгалгүй үйлдэдгүй юм. Тэглээр энэ хэргийг миний эцэг надаас яагаад нуух вэ? Тийм юм байхгүй хэмээн өгүүлв. Гэсэн ч Давид дахин тангараглан, намайг таны нүдэндээ тааллыг олсон гэдгийг таны эцэг сайн мэднэ. Тэр Йонатаны гомдохгүй тулд энэ хэргийг түүнд мэдүүлэхгүй байх түн хэмээн хэлсэн билээ. Гэвч эзний амьд буугаар болон таны амьд буугаар үнэхээр тангараглаж байна. Үхэл бид хоёрын хооронд ганц алхмын зай буй хэмээн өгүүлв. Йонатан Давидэд, чиний хэлсэн бүгдийг би чиний төлөө гүйцэтгэж гэв. Тиймээс Давид Йонатанд, маргааш шин сарын баяр тул би хаантай хамт зоогийн ширээнд суух ёстой. Гэвч намайг явуулж өгөөч. 3 дахь өдрийн үдэш хүртэл хээр талд нуугдъя. Хэрв таны эцэг намайг асуусаар л байвал Давид Бетлехэм хот руугаа түргэн явхаар надаас гуйсан юм аа. Учир нь тэнд түүний бүх төрлийнхний төлөө жилийн тахил өргөх ёсол болох ажээ хэмээн өгүүлэгтэн. Хэрв таны эцэг сайн гэж хэлбэл таны бол аврагдана. Харин хэрв тэр ихээр хэлгэнвэл тэр надад хор учруулахар шийджээ гэдэгт итгэ. Нимэс өөрийн болдон инэрэнгүй хандаач. Учир нь та эзэн тангараглан өөрийн болтой гэрээ байгуулсан билээ. Гэвч хэрв надад гин буруу байвал та өөрөө намайг алахтун. Намайг эцэгтэн аваач өгөх ямар хэрэг танд байна вэ? Гэв. Йонатан. Тийм явдал чамаас хол байг. Миний эцэг чамд гай болохоор шийджээ гэдгийг лавтай мэдвэл би чамд мэдүүлэхгүй орхих юм гэж юу? Гэхэд Давид Йонатанд. Хэрв таны эцэг танд хатуу хариу өгвөл хэн надад мэдүүлэх вэ? Гэв. Йонатан Давидэд, явъя, хээр талд гаръя гэв. Тэгээд тэд хоёулаа хээр гарав. Тэгэхэд Йонатан Давидэд, Израилийн бурхан эзэн гэрч болог. Би маргааш эсвэл нөгөөдөр өдийн үед эцгийнхээ санааг тандж мэдий. Хэрв Давидын талаар сайхан сэтгэлтэй байвал би хүн илгээж чамд дуулгахгүй гэж юу? Хэрв миний эцэг чамд гай болохоор шийдсэн байвал түүнийг чамд дуулгалгүй чамайг аюулгүйгээр зугатаалахгүй бол эзэн Йонатаныг инхүү болон түүнээс ч илүү шийтгэх болтугай. Эзэн миний эцэгтэй хамт байсны адил чамтай ч хамт байх болтугай. Би амьд хэвээр байвал чамайг үхүүлэхгүй байхаар эзний хайр инэрлийг чи надад үзүүлэхгүй гэж юу? Эзэн Давидын дайснаас нэгийг ч үлдээлгүй газрын хөрсөн сустгсан үед ч чи өөрийн хайр инэрлийг миний гэрээс үрд салгахгүй байх болтугай хэмээн өгүүлв. Йонатан Давидын гэртэ гэрээ байгуулад, эзэн Давидын дайснуудын гараас үүнийг нэхэх болтугай гэв. Йонатан Давидэд хайртай байсан тул түүгээр дахин тангараглуулв. Учир нь Йонатан өөрийн амийг хайрлах адил Давидыг хайрладаг байжээ. Йонатан Давидэд, маргааш шин сарын баяр. Чиний суудл хоосон байх тул чамайг байхгүй гэдгийг мэдэх болно. 3 өдөр болоход чи гарч явan урдн нуугдаж байсан нэг газар тань очиж Езелийн чулууны дэргэд байхтун. Би байхаар бож үе мэт тэр зүг рүү 3 сум тавина. Би нэгэн хөвгүүнийг явуулж явж сумнуудыг олж ир гэж хэлнэ. Тэр би хөвгүүнд тусгайлан, хар сум чиний наа талд байна. Түүнийг авч ир гэж хэлвэл чи гарч ирээрэ. Учир нь эзний амьд байгаар тангаргалаа. Чамд ямар ч гай дотгор аюул байхгүй. Харин хэрэг би залууд хар сум чиний цаа талд байна гэж хэлвэл чи яваарай. Учир нь эзэн чамайг явуулж байна. Чи бид хоёрын ярьсан зүйлийн тухайд бол харагтун эзэн чи бид хоёрын хооронд мөнхөд байна гэж хэлв. Ингээд Давид хээр талд нуугдав. Шин сарын баяр болоход хаан зоогийн ширээнд суулаа. Хаан занчил ёсоорн хааны дэргэд өөрийн суудалдаа суув. Йонатан босож Абнер Саулын хажууд суусан ба Давидын суудал хоосон байв. Гэсэн ч Саул тэр өдөр юу ч хэлсэнгүй. Учир нь тэр
түүнд санаандгүй зүйл тохиолдож, тэр бие бузарсан биз хэмээн санжээ. Дараагийн өдөр шинэ сарын баярын 2 дахь өдөрч Давидын суудл хоосон байв. Ингээд Саул өөрийн хөвгүн Йонатанаас "Ягаад Есийн хөвгүн өчигдөрч өнөөдөрч зоогнд ирсэнгүй вэ?" хэмээн асуув. Тэгэхэд Йонатан Саулд
"Давид Битлехэм рүү явахаар надаас ихэд гойсон юм аа. Тэр манай төрөл төрөксөд тэр хотод дахил өргөх ёстой бөгөөд миний ах нар намайг ирэхийг тушаасан учраас намайг явуулж өгнө үү. Хэрэг би тааллыг тань олсон бол намайг явуулж ах нар тайм нь уулзуулахыг гуй" хэмээн хэлсэн билээ. Тийм учраас хааны зоогийн ширээд Давид ирээгүй юм хэмээн хариулав.
Саул Йонатанд ихэд хилэгнэн "Бузар тэрслөө имийнхүү, чи Есийн хүүгүнтэй шадарлаж өөрийгөө шившиглэн ихийн ичгүүр болгож байгааг чинь би мэдэхгүй гэж бодож байна уу? Есийн хүүгүн энэ газар дээр амьд байгаа цагт чийч чиний хаанчлалч тогтохгүй. Тийм учраас одоо хүн илгээж түүнийг надад авчир. Тэр заавал үхэх ёстой" хэмээн өгүүлв.
Харин Йонатан эцэг Саулдан хариулан
"Яагаад тэр хүнийг алах ёстой юм бэ? Тэр хүн юу үлдсэн юм бэ?"
хэмээн өгүүлв. Тэгэд Саул Йонатаныг алахар түүн рүү жад шидэв.
Нинхүү эцэг нь Давидыг алахар шийдсэнийг Йонатан мэджээ. Йонатан ихэд уурлан зоогийн ширээнээс босож шин сарын баярын 2 дахь өдөр зоог барьсангүй. Учир нь түүний эцэг Давидыг доромжилсанд Давидын төлөө сэтгэл нь зовж байв. Өглөө болоход Йонатан бяцхан хөвгүнийг дагуулан Давидтай болцохоор хээр тал руу гарч явв. Тэр хөвгүнд "Миний харавах гэж байгаа сумыг олж эргэв." Хөвгүнийг гүйж одоход Йонатан тэр хөвгүний араас сум тавив. Йонатан сум харавсан газарт тэр хөвгүн хурч очиход Йонатан хөвгүний араас дуудан "Сум чиний цаан чинь байна" хэмээн хашгиран өгүүлв. Йонатан хөвгүний араас дуудаж "Хурдл, төргөл, зогсож болохгүй" гэв. Йонатан хөвгүн сумыг авч эзэн руугаан ирв. Гэвч хөвгүн юу ч мэдээгүй ба зөвхөн Йонатан, Давид хоёр л учрыг мэдэж байлаа. Йонатан өөрийнхөө зевсхийг хөвгүнд өгч "Үнийг хот руу авч яв" гэж өгүүлв. Хөвгүнийг явхад Давид өмнө зүгээс гарч ирэн нүүрээрээ газар шаан унаж 3 удаа мөргөв. Тэд бие биеэ үнсэж хамтдаа уйлсан ба Давид илүү ихээр уйлв. Йонатан Давидэд "Тайван явгтун, чивд хоёр, эзэн чивд хоёрын дунд болон миний үр удам ба чиний үр удмын хооронд мөнхөд байх болтугай" хэмээн өгүүлж эзний нэрээр бие биедээ тангаргалсан билээ гэв. Тэгээд Давид босож явв. Йонатан хот руу босож явжээ.
1-р Самуэль 21-р бүлэг. Давид Нобт дахилч Ахимелех руу очив. Ахимелех Давидтай уулзахдаа дагжин чичирч түүнд
"Яагаад та хинтээч биш ганцаараа явж байна бүү?"
хэмээн асуув. Давид дахилч Абимелехт
"Хаан нэг хэргийг тушааж, чамайг илгээж чамд тушаах зүйлийг нэг ч хүнд мэдүүлж болохгүй. Би залуустай нэгэн газар уулзахаар болзов" гэсэн.
"Тийм учраас одоо чамд юу байгаа вэ?
Таван далах чамаагүй юу байгаагаа надад өгөөч" гэв.
Тагилж Давидэд хариулан
"Миний гарт жирийн талхаалгаа, гэсэн ч ариусгасан талх бий бөгөөд эмгтээчүүдтэй хавтаагүй ирчүүд идэж болох юм" гэв.
Давид тагилч нарт хариулан
"Үнэхээр намайг гарснаас хойш үтийн хүртэл манайхан эмгтээчүүдийг цээрлэж ирсэн бөгөөд хэдийгээр энэ жирийн аял боловч залуучуудын бий нь бузартаагүй. Өнөөдөр ч гэсэн бузартаагүй" хэмээн өгүүлв.
Тийхүү тагилж түүнд ариусгасан талхыг өгөв. Учир нь тэнд орондон халуун талх тавихаар эзний өмнөөс салгаж явсан оршихуйн талханаас өөр талх байсангүй. Тэр өдөр Саулын болоодын нэг нь тэнд эзний өмнө саатан үлдсэн байв. Түүний нэрийг Едом хүн Доег гэдэг байсан бөгөөд тэр Саулын хончтын ахлагч байв. Давид Ахимелехт "Энд чиний гарт жад илд байхгүй юм уу? Би өөрийн илдээч зевсгээч авчираагүй. Учир нь хааны тушаал яаралтай байв" гэв.
Тэгэд дахилч "Елагийн хөндөд чиний алсан Филист хүн Галиатын элдийг үзэхтэн. Тэр нь Еподын ард Даавууд оролттой байгаа. Хэрэг хүсэл түүнийг өртөн авахтун. Энд түүнээс өөр юм байхгүй" хэмээн өгүүлв.
Давид
"Тийм элдийг хаанаас ч олохгүй. Надад өгөхтүн" гэв.
Дараа нь Давид босож тэр өдөр Саулаас зүгтэн Гатин хаан Ахиш руу очив. Гэтэл зарцнаар нь Ахишт "Энэ хүн тэр нутгийн хаан Давид гэдэг нь биш үү? Тэд түүний тухай Саул мянгыг алж Давид түмийг алав" хэмээн дуулж бүжгэлдэг биш үү гэцгээв. Давид энэ үгийг зүрхэндээ хүлээн авч Гатин хаан Ахишаас ихэд эмээв. Ийхүү Давид тэдний өмнө эрүүл саруул ухаантайгаа нуун галзуу солиотой юм шиг байн хаалганы самбар дээр юм сараачин сахал руугаан шүлсэн гойжуулав. Тихэд Ахиш зарцнартаа
"Та нарын харж байгаа энэ хүн галзуу солиотой юм шиг байна.
Юун та нар түүнийг над руу авчирав? Би галзуу солиотой хүнээр дутлаа гэд миний өмнө галзуу солиотой хүнийг үзүүлэхээр та нар авчирав уу? Энэ хүнийг миний гэрт оруулах гэе юу? Химэн өгүүлэв.
1-р Самуэль 22-р бүлэг. Давид тэндээс явж Адуламын агуур зугтав. Түүний ах нар болон түүний эцгийн гэрийнхэн бүгд үүнийг сонсоод Давидын байгаа газар руу ирв. Зовсон, өрөнд орсон, сэтгэлээр унсан бүх хүмүүс Давид дээр цугларч ирсэн бөгөөд Давид тэдний дээр удирдахч болов. Ийхүү 400-аад хүн түүнтэй хамт байв. Давид тэндээс Моабын Мицпад очиж Моабын хаанд «Бурхан надад юу хийж өгөхийг мэдэх хүртэл миний эцэг их хоёрыг өөрсдөө хамт байлгаач» гэж гуйв. Ингээд Давид эцэг ихийгээ Моабын хаантай хамт оргисонд эцэг их нь Давидыг бэхлэлдэд амьдрах хугацаанд хаанд амьдрав. Иш үзүүлэгч Гад Давидэд бэхлэлтэд бүү нуугд босож Юдагийн нутаг руу явх тун хэмээн өгүүлсэнд Давид тэндээс гарч Херетийн ой руу явв. Давид болон түүнтэй хамт байсан хүмүүс олдсон тухай Саул сонсов. Тэр үед Саул Гибеад Сухай модны дор өндөрлөг газар гартаа жад барин сууж байв. Бүх зарц төшмөд нь түүнийг тойрон зогсож байв. Саул тойрон байсан зарц нартаа «Сонсогтун, Биниаминчууда, Есийн хүүгүн бас та бүгдэд тарайлангийн бавсан үзмийн талбай өгч бүгдийг чинь мянгатын болон зуутын дарга болгох уу? Учир нь та нар бүгд миний эсрэг хувилдсан билээ. Миний хүү Есийн хүүтэй гэрээ байгуулахад надад дуудагсан хүүгүй. Идвгээч миний төлөө сэтгэл нь өвдсөн эсвэл миний хүү боолыг минь миний эсрэг болгосны ч надад дуудах хүн байхгүй байна» хэмээн зэмлэв. Гэтэл Саулын зарц нарын дэргэд зогсож байсан Едом хүн Доег Есийн хүүгүнийг Нобт Ахитубын хүүгүн Ахимелех рүү ирснийг би харсан билээ. Ахимелех түүний тухай эзнээс асууж түүнд хоол хүнс өгч Филист хүн Галиатын элдийг түүнд өгсөн хэмээн мэдүүлв. Хаан нэг хүн илгээж Ахитубын хүүгүн тахилж Абимелех болон түүний эцгийн гэрийнхэн болох Нобт байгаа тахилч нарыг дуудуулсанд тэд бүгд хаан руу ирэв. Саул Ахитубын хүүгүн ээ одоо сонсгтун гэсэндээ тэр эцэн минь би энд байна гэв. Тэгэд Саул түүнд юунд чи Есийн хүүгүнтэй амт миний эсрэг хуйвалдаан зохиож чи түүнд талах илд өгч өнөөдөр байгаа шиг миний эсрэг тэрслэн бүгж отхот нь туслан түүний тухай бурханаас асуув гэв. Ахимелех хаанд хариулан таны зарц нарын дотор Давид чиг үнэнч хүн хэн байнав? Давид бол хааны хүргэн, таны харуулын дарга, таны гэрт хүндтэй хүн юм. Би түүний төлөө өнөөдөр л бурханаас асууж эхэлсэн үү? Энэ нь надаас хол байг. Таны бол энэ бүх хэргийн тухай огт мэдэхгүй учраас намайг эсвэл миний эцгийн гэрийнхнээс ч хэнийгч та бүү гүтгээч хэмээн өгүүлв. Гэвч хаан Ахимелех чи заавал өгөх ёстой. Чи болон чиний эцгийн гэрийнхэн бүгд өгөх болно хэмээн өгүүлв. Хаан дэргэдэн зогсож байсан бие хамгаалагч нартаа явж очиод эзний дагч нарыг алагтун. Учир нь тэд Давидтай нийлж мөн түүний оргосныг мэдсээр байж надад мэдэгдсэнгүй билээ гэв. Гэвч хааны зарц нар эзний дахилч нарт гар хүрч алахыг хүссэнгүй. Тэгэд хаан Доегт чи явж очиод тахилч нар руу дайрхтун гэсэн Едом хүн Доег явж очиод тахилч нар руу дайрч тэр өдөр майланган епод өмссөн 85 хүнийг алав. Тэр дахилч нарын хот Нобиг тентхийн эрэгтэй эмэгтэй нялхас хүүхэд мөн үхэр илжиг болон хониг нь элдний ирээр устгав. Гэвч Ахитубын ач Ахимелехийн нэгэн хүүгүн Абиатар гихч хүн зугтан Давидын араас ирэв. Саул эзний дахилч нарыг хөнөөснийг Абиатар Давид мэдэгдэв. Тэгэд Давид Абиатарт тэр өдөр Едом хүн Даягийг тэнд байхаар нь тэр лав Саул мэдэгдэн гэдгийг би мэдэж байсан билээ. Би чиний эцгийн бүх гэрийнхэнд үхэл авчирлаа. Надтай хамт байх түн бүү ээ. Учир нь миний амиг ирж буй хүн чинийч амиг ирж байгаа тул надтай хамт чи аюулгүй байна хэмээн өгүүлв. 1-р Самуэль 23-р бүлэг. Нэг хүн Давидэд Филистчүүд Хелагийн эсрэг дайрч Үтремий дээрэмдэж байна гэж мэдэгдэв. Тэгэд Давид эзнээс лавлан би очиж эдгээр Филистчүүд рүү довтлох уу хэмээн асуухад эзэн Давидэд явгтун Филистчүүд рүү довтлж Кейлаг аврагтун хэмээн айлдав. Гэтэл Давидын хүмүүс өөрт нь харагтун бид энд Юдад байгаа атлаа айж байна. Хэрэг бид Кейла руу Филистчүүдийн цэргийн эсрэг явбал ямар их айх бол хэмээн өгүүлв. Тэгэхэд Давид дахин эзнээс асуув. Эзэн түүнд хариу болгож босож Кейла руу явх тун. Учир нь би Филистчүүдийг чиний гарт өгнө
химээн айлдав. Иинхүү Давид өөрийн хүмүүсийн хамта Келад очиж филисчүүдтэй тулалдан тэдний мал сүргийг булан тууж филисчүүдийг маш ихээр цахин алав. Ингэж Давид Келагийн оршин суугчдыг аврав. Ахимелехийн хүүгэн Абиатар Давид руу Келад зугтаж ирэхдээ гартан ипод авчирсан байв. Давид Келад ирсэн гэдгийг Саул мэдгэдсэнд тэр «Бурхан түүнийг миний гарт өгөв. Учир нь Давид давхар хаалга цуурхтай хотод орсноор өөрөө өөрийгөө түгжилээ» хэмээн өгүүлэв. Инхүү Саул Кела руу явж Давид болон түүний хүмүүсийг бүслэн дайтахаар бүх ард олныг дуудаж цуглуулав. Саулыг өөрт нь хор хөнөөл хийх гэж байгааг Давид мэдсэн байлаа. Иймээс дахилж Абиатарт «Ипотыг авч ирэхтүн» хэмээн өгүүлэв. Тэгээд Давид «Израилийн бурхан эзэн минь ээ. Саул Кела дэрж надаас болж энэ хотыг устгах гэж байгаа гэдгийг таны бол лавтай сонслоо. Келагийн хүмүүс намайг түүний гарт өгөх үү? Таны бол сонссны адил Саул хурч ирэх үү? Израилийн бурхан эзэн минь ээ. Эдгэрийг болдо мэдүүлж хайрлаач» химээсэнд эзэн. Тэр эрн химээн айлдав. Дараа нь Давид «Келагийн хүмүүс намайг болон миний хүмүүсийг Саулын гарт өгөх үү?» гэсэнд эзэн «Тэд чамайг өгнө» химээн айлдав. Тэгэхэд Давид болон түүний 600-аад хүмүүс босон Келагаас гарч газар сайгүй тэнүүчлэв. Давидыг Келагаас оргосны Саулд мэдэгдсэн тэр мөрдөхөө зогсов. Давид цөл газар бэхэлтүүдэд хоргодож мөн зивхийн цөлд уулах газарт саатаж байв. Саул Давидыг өдөр бүр ирж хайж байсан боловч бурхан Давидыг Саулын гарт өгсөнгүй. Давид зивхийн цөлд хараашд байхдаа Саул өөрийнх нь амийг авахын тулд гарсныг мэдсэн билээ. Саулын хөвгүн Йонатан босож хараашд ба Давид руу очиж бурхны дотор Давидыг зоригжуулав. Тэрээр Давидад «Бүү айхтун, учир нь миний эцэг Саулын гар чамд хүрэхгүй бөгөөд чи Израилийн хаан болж би чиний дараа зогсох хүн болно. Миний эцэг Саулчийн тухай мэдэж байгаа» химээн өгүүлв. Ингээд тэр хоёр эзний өмнө гэрээ байгуулав. Давид хорошт үлдэж Йонатан өөрийн гэр рүү буцав. Тэгэхэд зипчүүд Гибеадах Саул дээрж Давид Эшимоны өмнө зүгт байрладаг Хахилагийн давааны хорэштах бэхлэлтэд бидний хамт нуугдаж байгаа бус уу? Одоо тэгэхээр хаа минь сэтгэлийнхээ хүслээ биелүүлж хурч эрэхтэн. Харин бид түүнийг хааны гарт тушаана» химээн өгүүлв. Саул «Эзэн та нарыг ивэх болтугай. Учир нь та нар намайг өрөвдөн хайрлсан билээ. Одоо явж илүү тодорхой болгон түүний очдог газар болон тэнд түүнийг харсан хүн би эсхийг сайтар шалгаж үзэгтэн. Учир нь түүнийг маш залхитай хүн гэж би сонссон. Тиймээс харж түүний хоргод нь нуугдаж байгаа бүх газруудын талаар мэдж баттай үнэн мэдээг аваад буцаж эрэхтэн. Тэр үед би та нартай хамт явъя. Хэрв тэр нь нутагт байгаа бол би түүнийг Юдагийн бүх мянгатуудын дотроос ч ирж хай» химээн өгүүлэв. Ингээд тэд босож Саулаас уртын зип руу явв. Давид болон түүний хүмүүс Ишимоны өмнө зүгт байрлах Арабад Моаны цөлд байв. Саул болон түүний хүмүүс Давидыг ирж хайхаар гарахад энэ тухай Давидэд мэдэгдсэнд тэрээр Моаны цөлд үлдэн хаттай газар руу ирж буув. Саул үүнийг сонсоод Давидыг Моаны цөлд мөшгөн хөөв. Саул уулын нэг талаар Давид болон түүний хүмүүс уулын нөгөө талаар явв. Давид Саулаас зайлах гэж яарч байв. Учир нь Саул болон түүний хүмүүс Давидыг хүмүүстэй хамт барихаар бүслэж байв. Гэтэл нэгэн элч Саул дэрж «Хурдан эрэгтэн, филисчүүд нутаг руу довтолж ирлээ» хэмээн мэдэгдэв. Иинхүү Саул Давидыг мөшгөхө болж филисчүүдийг угтан тулдахаар яв. Тийм учраас тэд энэ газрыг зайлан зугтаалгасан хад гэж нэрлэжээ. Давид тэндээс явж ингэдийн бэхэлтүүдэд хоргодов. 1-р Самуэль 24-р бүлэг. Саул филисчүүдийг мөшгөн хөөгд буцсан ирэхэд нь Давид одоо ингэдийн цөлд байна гэдгийг мэдэгдэв. Тэгээд Саул бүх Израилаас 30,000 шилэгдсэн хүнийг авч Давид болон түүний хүмүүсийг ирж хайхаар Янгирийн хатнуудын урдуур явв. Тэрээр замдаа хоньны хашаатай газарт ирсэн ба тэнд агуй байсанд Саул бие засахаар тийш оров. Энэ үед Давид болон түүний хүмүүс тэр агуйн мохорт сууцгааж байв. Давидын хүмүүс өөрт нь «Эзэн танд харагтун, би чиний дайснуудыг гарт чинь өгөх гэж байна. Түүнийг өөрийн дураар болгохтун» химээн айлдсан тэр цаг өдөр нь болов гэцгээв. Давид босож Саулын дээлийн хормыг сэмхэн огтлж явв. Үүний дараа Давид Саулын дээлийн хормоноос огтлж явсандаа сэтгэл нь ихэд зовв. Тэрээр хүмүүстэй «Эзэн байгаа тул
эзний тосолсон өөрийн эзэнд би ийхүү хандан тэр эзний тосолсон хүн тул түүний эсрэг гараа сунгасан ийм хэрэг надаас хол байг хэмээн өгүүлэв. Давид ингэж өгүүлээд хүмүүсээ ятхан Саул руу дайрахыг тэдэнд зөвшөөрсөнгүй. Саул ч босож агуугаас гарч замдаа гарав. Үүний дараа Давид босож агуугаас гарч Саулын араас дуудан, эзэн хаан минь гэв. Саулыг эргэж харахад Давид нүрээрэн газарт хүртэл михийн сунам мөргөв. Давид Саулд, та юунд Давид таныг хорлох гэж байна гэж хэлдэг хүмүүсийн үгэнд итгэж байгаа юм бэ? Үнэндээ өнөөдрийн агууд эзэн таныг миний гарт өгснийг энэ өдөр та харсан билээ. Зарим маань таныг алий хэмээсэн боловч би таныг өрөвдөж, би өөрийн эзний эсрэг гар сунгахгүй, учир нь тэр бол эзнээс тосолсон хүн хэмээн өгүүлсэн билээ. Эцэг минь, миний гарт байгаа өөрийнхөө дээлийн хормыг сайн харах түн. Учир нь би таны дээлийн хормыг огтлж авсан боловч таныг алаагүй. Энэ зүйлээр надад хорон санаа, тэрчлэг байдал байхгүй бөгөөд би танд нүгэл үлдээгүй гэдгийг лавтай мэдэх түн. Тийм атал та миний амийг авахар ирж байна. Эзэн та бид хоёрыг шүүж, эзэн танаас өшөөг мөн авах болтугай. Харин миний гар таны эсрэг байхгүй. Эртний цэцэн үгэнд нүгэлтнээс нүгэл гардаг гэдэг билээ. Харин би танд гар хөрөхгүй. Израилийн хаан хиний араас ирсэн бэ? Та хиний хүмш гэж байна уу? Энэ чинь үгсэн нохой, нэг бөөсний араас хөөсөнтэй адил. Тийм учраас эзэн шүүгч болж та бид хоёрын хоорондхыг шийдэж, тэр миний гомдлыг хараад шийдэж таны гараас намайг аврах болтугай химээн өгүүлэв. Давид Саулд ингэж хэлсний дараа Саул, Давид хүмэн, энэ чиний дуу юу гээд ихэр татан чангаар үйлэв. Тэр Давидэд, чи надаас илүү зөвхт байна. Учир нь чи надад сайн хандаж байтал би чамд муу хандав. Чи надад сайныг үлдэж байсныг, мөн эзэн намайг чиний гарт тушаасан атал чи намайг алсангүй гэдгээ өнөөдөр надад мэдүүллээ. Өөрийн дайсныг олсон хүн түүнийг зүгээр суллан тавих уу? Тийм учраас чиний өнөөдөр надад үйлдсэн хэргийн төлөө эзэн чамайг сайн сайхнаар шагнах болтугай. Харагтун, чи заавал хаан болж, чиний гартал Израилийн хаанчлал догтно гэдгийг би лавтай мэднэ. Миний дараа үлдэх миний урудмыг чи устгахгүй, миний нэрийг миний эцгийн гэрээс таслахгүй гэдгийг эзнээр надад тангараглах түн химээн өгүүлэв. Давид үүнийг Саулд тангараглав. Саул өрийн гертэн бусаж, харин Давид болон түүний хүмүүс бэхлэлт рүү явв. 1-р Самуэль 25-р бүлэг. Самуэль нас эцэслэв. Бүх Израиль цугларч түүний төлөө гашуудан түүнийг Рамадах гэрт нь оршууллаа. Давид босож Параны цөл рүү явв. Кармелд идлен газар та нэгэн хүн Маавонд байжээ. Тэрээр маш их баян хүн бөгөөд 30,000 хонь 1,000 ямаатай байв. Тэр хүн Кармелд хоньны хоноосыг хяргаж байх зуур тэр хүний нэрийг Набал, түүний эхнэрийн нэрийг Абигайл гэдэг байв. Өнөөх эмэгтэй ухаан сарвал гоо зүгслэнтэй байсан боловч нөхөр нь зөрүүд муухай зантай байжээ. Тэр Калеб хүн байжээ. Давид Набалыг хонь харгаж байгааг цөлд сонсов. Иймхүү Давид 10 залууг илгээж тэдэнд хэлэхэд, Кармел өдө явж Набалтай уулзан миний нэрийн өмнөөс түүний мэндийг асуу. Та нар ингэж мэдчилэг түн. Урт удаан наслаарай. Та амар амгалан байх болтугай. Таны гэр бүлийн хүмүүс амар амгалан байх болтугай. Таны гисэн бүх юмс амар амгалан байх болтугай. Хоньны нос хэрэгчд танайд байна гэж би сонслоо. Урд танай хоньчд бидэнтэй амт байх үед бид тэднийг гомдоогоогүй бөгөөд тэднийг Кармелд байх оронд юунч алга болоогүй. Та өөрийн залуусаас асуувал тэд тэгж хэлэх болно. Тиймээс миний залуусыг ивэж өгнө. Учир нь бид баярын өдөр ирсэн билээ. Таны боолууд болон таны хүү Давидэд таны гарт байгаа юу ч хамаагүй өгнө гэж хэлгээвэ. Давидын залуус тэнд ирцгээж хэлсэн бүх үгсийн дагуу Давидын нэрийн өмнөөс Набалд хэлэн хариу хүлээв. Харин Набал Давидын зарснаар хариулахдаа, Давид гэж хэн юм бэ? Эссийн хөвгөн гэж хэн юм бэ? Одоо эзнээсээ зугатаах болоод олон боллоо. Хоньны нос хэрэгчдээ зориулж нядлсан энэ мах ус болон талхан хаанаас ирсэн үл мэдэгдэх хүмүүс би өгөх ёстой болж байна уу? Химээн өгүүлэв. Тэгэхэд Давидын залуус ирсэн замаараа бусаж ирцгэн эдгээр бүх үгсийг Давидэд мэдүүлэв. Давид хүмүүстэй, хүн бүр өөрсдийн илдээ бийдээ зүгтэн. Химээн тушаасанд хүн бүр илдээ зүг. Давид ч бас илдээ зүүн 400-аад хүн Давидыг дагаж явн 200 хүн ачаа бараагаа харж үлдэв. Гэтэл Набалын эхнэр Абигаал залуусийн нэг нь мэдүүлэн, харагтун, бидний эзэнд мэнд хүрэхийн тулд Давид цөлөөс илч нарыг илгээсэнд манай эзэн тэднийг хараад зүхв гэсэн ч
Тэдгээр хүмүүс бидэнд их сайн хандаж бидний гомдоогоогүй. Бас бид тэдэнтэй хамт хэр талд байхад бидний юу ч алга болоогүй билээ. Биднийг тэдэнтэй хамт хонь хариулж байх үед өдөрч шүнж эдгээр хүмүүс бидэнд хан цайз мэт болж байв. Тиймээс одоо та яавал зохихыг бодож хэлэхтэн. Учир нь гай зовлон бидний эзэн болон түүний бүх гэрийн ихнийг дайрах нь гарцаагүй боллоо.
Эзэнтэн бол үнэхээр өөдгүй хүн тул хинч түүнтэй ярьж чадахгүй химээн өгүүлэв. Абигаль 200 талх 2 тулам дарс аль хэдийнэ бэлтгэгдсэн 5 хонь 5 хэмжүүр хуурсан тарай 100 бодол үзм 200 бодол инжир тус тусыг яран авч тэдгэрийг илжигнүүд дээр ачаалав. Тэр өөрийн залуустаа "Миний өмнө яв. Би та нарын араас явж байна" гэв. Гэвч тэр эмэгтэй өөрийн нөхөр Набалд юу ч хэлсэнгүй. Тэр илжгээ унаж уулын нугчаагаар бууж ирэх үед Давид болон түүний хүмүүс түүн рүү бүүн ирж байсан бөгөөд тэд уулзлаа. Давид: "Би цөлд тэр хүний хамаг хөрөнгийг хамгаалж байхад тэр хүний харьяалагдах бүхнээс ганцхан ч алга болоогүй. Үнэхээр энэ бүгд огт дими байжээ. Тэр надад сайныг муугаар хариулав. Хэрв маргааш өглөө хүртэл түүнд харьяалагдах хүмүүсийн дотроос ганц ч ирэхтэй хүнийг үлдээвэл бурхан Давидын дайснуудыг ийхүү бөгөөд түүнээс ч улам ихээр шийтгэх болтугай" хэмээн хэлээд байсан ажээ. Абигаль Давидыг харангуута яран илжгнээс бууж Давидын өмнө нүрээрээ унаж мөргөв. Тэр эмэгтэй Давидын хөлд унан: "Эзэнтэн минь, зөвхөн миний буруу. Өөрийн шивгчнийг яриулж өчгийг нь сонсно. Тэр өдгүй хүн Набалыг эзэнтэн минь бүү хайхрагтун. Учир нь тэр өөрийнхөө нэртэй адил хүн. Түүний нэрийг Набал гэдэг өгөөд мунхаг байдал түүнтэй хамт билээ. Харин таны шивгчин би эзэнтний илгээсэн залуусыг хараагүй юм. Тийм учраас одоо эзэнтэн минь эзний амьд буйгаар болон амьд буйгаар тангаргалая. Эзэн таныг цус урсахаар явахыг зогсоож, таны гараар өшөө авахыг нэгэнт болиулсан тул эзэнтэнд минь хор хөнөөл болохыг хүсгчд болон дайснууд тань Набалтай адил болох болтугай. Эзэн тэндэн авчирсан шивгчний тань энэхүү билгийг эзэнтнийг минь дагалдаж буй залууст өгөх болтугай. Та шивгчнийхээ нүглийг өршөөн соёрох. Эзэн заавал эзэнтэнд минь бат бих гэрийг барьж өгнө. Учир нь эзэнтэн минь эзний дайныг хийж байгаа билээ. Таны амьдралын бүх өдрүүдэд бузар муу юм байхгүй. Хин нэгэн хүн босон таныг мөшгөн хөөж таны амийг авахар ирсэн ч миний эзэнтний амийг таны бурхан эзэн амийн уутанд хийж уях болно. Харин таны дайснуудын амийг эзэн дүүгүрт хийж шийтгэх мэт байх болно. Эзэн таны тухай амласан сайн сайхан бүгдийнхэн дагуу эзэн тэнд минь гүйцэтгэж таныг Израилийн удирдагчаар томилох цагт шалтгаангүйгээр цус урсгаж эзэнтэн минь өөрийнхөө төлөө өшөө авсан эдгээр зүйлс нь эзэнтний минь зүрхэнд саа дотгор болон гашуудл болохгүй байх болдугай. Эзэн эзэнтнийг минь сайн сайхан болгоход өөрийн шивгчнийг санахтун" химээн өгүүлвэ. Давид Абигайлд: "Өнөөдөр чамайг надтай уулзуулахар явуулсан Израилийн бурхан эзэн магтагдах болтугай. Мөн чиний саруул ухаан магтагдах болтугай. Намайг өнөөдөр цус урсахаас болон өөрийнхөө гараар өөрийн өшөөг авахаас болиулсан чи магтагдах болтугай. Намайг чамд хор хөнөөл хийхийг болиулсан Израилийн бурхан эзний амьд буйгаар тангаргалая. Хэрв надтай уулзахаар чи яран ирээгүй бол үнэхээр үр цайх хүртэл Набалд ганц ч эрхтэй хүн үлдэхгүй байх байсан" химээн өгүүлв. Ийхүү Давид Абигалийн гараас түүний авчирсан юмыг авч тэр эмэгтэйд "Гэртээ тайван буцагтун. Харагтун, би чиний өгүүлснийг сонсож чиний гуйлтыг хүлээн авлаа" химээн өгүүлв. Тэгээд Абигал Набал руу буцаж ирэхэд Набал өөрийн гэртээ хааны найр шиг найр хийж байв. Набал ихэд согтуу байсан болохоор сэтгэл нь хангалуун байв. Иймээс Абигаль үүр цай хүртэл түүнд юу ч ярьсангүй. Харин өглөө босож Набалын согтуу гарахад эхнэр нь түүнд тэдгээр зүйлсүүдийн тухай ярьсанд түүний зүрх нь мөхөж чулуу мэт болов. 40 хоногийн дараа эзэн Набалыг цогсонд тэр үхэв. Давид Набалыг үхснийг сонсоод "Набалын гарт доромжлогдсон миний өшөөг авч өөрийн болон бузар мөг үлдэхээс зогсоолсон эзэн магтагдах болтугай. Эзэн Набалын үглийг түүний толгойд хариулав" хэмээн өгүүлв. Тэгэд Давид хүн илгээж Абигалийг эхнэрэн болгох гэж байгаа тухай хэлүүлв. Давидын зарцнаар Кармел дах Абигал руу ирж түүнд "Давид чамайг эхнэрэн болгон авахын тулд биднийг илгээв" химээн өгүүлв. Тэр эмэгтэй босож нүүрээрэн газар хүртэл михийн "Харагтун, шивгчэн тань эзэнтнийхэн зарцнарын хөлийг угаах боол эмэгтэй чинь билээ" химээн өгүүлв. Абигал яаран босож өөрийн 5 шивгчнийхэн хамт илжгээ унан Давидын элч нарын араас дагаж явэн Давидын эхнэр болов. Давид мөн Израилийн Ахиномыг авсан байсан тул тэд хоёулаа Давидын эхнэр болов. Саул Давидын эхнэр байсан өөрийн охин Михалиг Галимас гаралтай Лаишин хүүн Палтид өгчээ.
Нэгдүгээр Самуэл 26 дугаар бүлэг. Гибеад байсан Саул руу зэвчүүд ирж, Давид Эшимоны урд талд байдаг Хахилагийн толгодод нуугдаж байгаа бус уу хэмээн өгүүлв. Саул босож Израилийн 3,000 шилмэлэрчүүдийг авч Зифийн цөлд байгаа Давидыг ирэхээр Зифийн цөл рүү хөдлөв. Саул Эшимоны урд талд замын дэргэд орших Хахилагийн толгод дээр буудлав. Энэ үед Давид цөлд байв. Саулыг өөрийг нь мөрдөн цөлд ирснийг хараад Давид туршуулуудыг явуулж Саулыг үнэхээр ирж байгааг мэдв. Дараа нь Давид Саулын буудлалсан газар дээрж Саул болон түүний цэргийн жанжин Нэрийн хөвгөн Абнер нарын унтдаг газрыг харав. Саул буудлын дунд унтаж хүмүүс нь түүнийг тойрон байрлжээ. Тэгээд Давид хийт хүн Ахимелех болон Зэрвеягийн хөвгүн Йоабийн хүү Абишай нарт хандан «Хэн надтай хамт Саул руу буудл руу явах вэ?» гэсэнд Абишай «Би тантай хамт явна» хэмээн хариулав. Ийхүү Давид Абишай хоёр шөнөөр хүмүүс рүү очиод харахад Саул буудлын дунд унтаж байсан ба түүний жад толгойх нь хажууд газарт зоолттай байв. Абнер болон хүмүүс нь түүнийг тойрон унтаж байв. Тэгэхэд Абишай Давидад «Бурхан өнөөдөр таны дайсныг гарт тань өгчээ. Тийм учраас энэ жадаар түүнийг нэгмөсөн газарт хатгаж алахыг надад зөвшөөрнө. Би хоёр дахин хатгахгүй» хэмээн өгүүлв. Гэвч Давид Абишайд «Түүнийг бүү алагт хүн. Эзний тосолсон хүний эсрэг гар далайчхад хин гин буруугүй үлдэж чадах вэ» гэв. Давид бас хэлэхдээ «Эзний амьд буйгаар тангаргалый. Эзэн түүнийг заавал устгана. Эсвэл түүний үхэх өдөр ирнэ. Эсвэл тулдаанд явж устгагдана. Би эзний тосолсон хүний эсрэг гар далайхыг эзэн хорих болдог вэ. Харин одоо толгойхон хажууд байгаа жад устай савыг аваад явъя» хэмээн өгүүлв. Тэгээд Давид Саулын толгойн хажуугаас жад ба устай савыг авч явсан боловч харсан хүн мэдсэн хүн сэрсэн хүн байсангүй. Эзнээс ирсэн гүн нойр тэдний дээр байсан учраас тэд бүгд унтж байв. Дараа нь Давид нөгөө тал руу явж хол зайд уулын орой дээр гарав. Тэдний хооронд их зайтай байсан билээ. Давид хүмүүсийн болон Нэрийн хөвгөн Абнерийг дуудан «Абнера, чи хариулахгүй юу?» гэхэд Абнер «Хааныг дууддаг чи хэн бэ?» хэмээн хариулав. Ийхүү Давид Абнерт «Чи ир хүн бус уу? Израильд чамтай энэ зэрэгц хүн байна уу? Яагаад чи өөрийн эзэн хааныгаа хамгаалсангүй вэ? Учир нь чиний эзэн хааныг хорохоор нэгэн хүн ирсэн билээ. Чиний хөвсөн зүйл сайн биш. Эзний амьд буйгаар тангаргалан өгүүлэхэд та нар үхвэл зохилтой. Учир нь та нар өөрсдийн эзэн эзний тосолсон хүнийг хамгаалсангүй. Одоо хааны толгойн хажууд байсан хааны жад ба устай сав хаан байгааг харагт хүн» хэмээн өгүүлв. Тэгэд Саул Давидын дууг танин «Миний хүү Давида, энэ чиний дуу юу?» гэхэд Давид «Миний дуу эзэн хаан минь» хэмээн хариулв. Тэр бас «Яагаад эзэн минь өөрийн боолын араас мөчгөнө вэ? Би юу үйлдэв? Эсвэл миний гарт ямар бузар муу юм байна вэ? Тийм учраас одоо миний эзэн хаан өөрийн боолын хэлхийг сонсож сойрхно уу? Хэрэв эзэн таныг миний эсрэг болгосон бол тэр тахилыг хүлээн авах болтугай. Харин тэр нь хүмүүсийн хэрэг бол эзний өмнө тэд харагдах болтугай. Учир нь тэд намайг өнөөдөр эзний өв залгамжлалтай холбоогүй болгон хөөж явуулан явж бусад бурхдад үйлчил хэмээн өгүүлж байгаа хэрэг юм. Эзний оршихуйгаас холдоход миний цус газарт бүү урсаасай. Учир нь Израилийн хаан ууланд ятуу шувуу агнаж байгаа нэгэнтэй адил ганцхан нохой бөөс ирэхээр гарсан билээ» хэмээн өгүүлв. Тэгэхэд Саул «Би нүгэл үйлдэв. Буцаж ирэх түн хүү Давид минь. Би дахин чамд гай дотгор учруулахгүй. Учир нь өнөөдөр миний амь чамд үнтэй байв. Би мунхаг зүйл үйлдэж том алдаа гаргалаа» гэв. Давид хариулан «Харагтун, хааны жад энэ байна. Залуусынхаа нэгийг илгээж үүнийг авахтун. Эзэн хүн бүрийг зөвхт болон итгэлтэй байдлаар нь шагнах болно. Эзэн өнөөдөр таныг миний гарт өгсөн боловч би эзний тусалсан хүний эсрэг гараа далайхаас татгалцсан билээ. Харагтун, миний нүдэнд өнөөдөр таны амь ихэд үнэтэй байсны адил эзний милмид миний амь ихэд үнэтэй байх болтугай. Мөн эзэн намайг хамаг зовлонгоос аврах болтугай» хэмээн өгүүлв. Дараа нь Саул Давидэд «Миний хүү Давида, чи ивэ гэдэх болтугай. Чи их хэргийг бүтээж үнэхээр амжилт олох болно» гэв. Ингээд Давид өөрийн аяныг үргэлжлүүлж Саул гэр рүүгээ буцав. 1-р Самуэль 27 дугаар бүлэг. Давид өөртөө «Би нэгэн өдөр Саулын гарт устгагдах байх. Филистчүүдийн нутагт зугтаж очихоос өөр арга надад алах. Тэгвэл Саул намайг Израилийн хязгаар нутаг даяар ирж хайхаас цөхөрч ингээд би түүний гараас зугтана» хэмээн өгүүлв. Тэгээд Давид босож өөртэйгээ хамт байсан 600 хүнээ дагуулан Гатийн хаан Маохийн хөвгүн Ахиш руу очив.
Давид болон түүний хүмүүс өөрсдийн гэр бүлүүдийн хамт Гатад Ахишин хамт суув. Давид хоёр эхнэр Израиль эмэгтэй Ахином болон Набалын эхнэр байсан Кармел эмэгтэй Абигайлтай хамт байв. Давидыг Гат руу зугтсныг Саулд мэдгэдсэнд Саул дахин Давидыг мушгсэнгүй. Дараа нь Давид Ахишт, хэрвээ би одоо таны тааллыг олсон бол уг нутгийн нэг хотод нэг газрыг надад өгч тэнд намайг суулгаж өгнө үү? Боолч нь хааны хотод тантай хамт ягаад суух ёстой билээ химээн өгүүлв. Иймхүү Ахиш тэр өдөр Зиклагийг Давидд өгөв. Иймхүү Зиклаг нь өнөөдрийн хүртэл Юдагийн хааны мэдэлд байдаг ажээ. Филистчүүдийн нутагт Давидын суусан хоногийн тоог бил 1 жил 4 сар байв. Давид өөрийн хүмүүсийн хамт явж гишүүрчүүд, гэрзичүүд болон амалекчүүдийг дайран тоонов. Тэд эртнээс Египтийн нутаг хүртлэх шүүрийн хязгаар нутагт сууж байв. Давид эдгээр нутаг руу дайрч нэг жирэхтэй эмэгтэй хүнийг амд үлдээлгүй хонь үхэр илжиг тэмээн сүргүүд болон хувц цэргийг булан авч дараа нь буцаж Ахиш руу ирэв. Ахиш, өнөөдөр чи хэн рүү дайран тонсон бэ гэж асуухад Давид, Юдагийн Негев, Ирхамелийн Негев, Кенийн Негев зэргийн эсрэг гэж хариулдаг байв. Давид нэг жирэхтэй эмэгтэй хүнийг амд үлдээлгүй Гатад ганц ч хүнийг дагуулж ирсэнгүй. Эс тэгвэл тэд Давид ийм хэрэг үлдэж филистчүүдийн нутагт сууж байхдаа үргэлж ийм хэрэг үлдэж байв хэмээн өгүүлж бидний тухай мэдэгдэхвэ гэж байв. Иймхүү Ахиш Давидэд итгэн, Давид өөрийн ард түмэн Израилийн дунд жигшигдэх хэргийг үлдэж байгаа тул тэр мөнхөд миний боол болно хэмээн бодож байв. 1 Самуэль 28 бүлэг. Тэр үед филистчүүд Израилийн эсрэг тулдахаар цэргийн хуарангуудаа цуглуулв. Ахиш Давидэд, чи болон чиний хүмүүс надатай хамт тулалдаанд явна гэдгийг сайтар мэдэгт хүн хэмээн өгүүлв. Давид Ахишт, их сайн байна, таны бол юу хийж чадахыг та мэдэх болно гэв. Тэгэхэд Ахиш Давидд, сайн байна, би чамайг бүх насаарчин өөрийн бие хамгаалагчаар томиллоо гэв. Самуэль нас эцэлсэнд бүх Израиль түүний төлөө гашуудаж түүнийг өөрийнх нь хот болох Рамад оршуулв. Саул мэрэгч төлөгч нарыг өөрийн нутгаас хөөв. Филистчүүд цуглан ирж Шунаймд хуарагнан буудалсанд Саул бүх Израилийг цуглуулан Гилбаад хуарагнан буув. Саул филистчүүдийн хуаран үзээд ихэд айж зүрхэн жижирв. Саул эзнээс асуусан дэзэн түүнд зүудэрч, үримэрч, ич үзүүлэгчэрч хариу өгсөнгүй. Тэгэхэд нь Саул өөрийн зарц нартан, надад төлөгч имийг ирж олохтун, би түүнд очиж тэримээс асууй гэв. Зарц нар нь Саулд, Ян дорт нэгэн төлөгч юм би гэлээ. Саул хувцаа сольж зүсээ хувиргаад хоёр хүнийг дагуулн тэр эмдэр шөнөөр очив. Тэр надад мэргэлж миний нэрлэх хүнийг дуудаж өгтөн гэв. Гэтэл тэр эм түүнд, Саул энэ утгаас мэрэгч төлөгч нарыг хөөж гаргасныг чи мэднэ. Тийм атла яагаад чи миний амин дурах тавьж намайг үхүүлэх гэв хэмээн загнав. Саул тэр эмд эзнэр тангараглан, эзний амьд буугаар тангаргалаа. Энэ хэрэгээс бол чамд ямар ч шийтгэл оноогдохгүй гэж өгүүлв. Тэгэхэд тэр эм, би хэнийг дуудаж өгөх вэ гэсэнд Саул, надад Самуэлийг дуудаж өгөөч гэв. Тэр эм Самуэлийг үзэнгүйтэй чанга дуугаар хашгирав. Тэгээд тэр эм Саулд, та юунд намайг мэхэлв? Та Саул байна гэв. Хаан тэр эмд, бүү айхтун, харин чи юу харж байна вэ гэв. Тэр эм Саулд, бурханлаг нэгэн газараас гарч ирэхийг би харж байна гэв. Саул тэр эмээс, түүний дөрх нь ямар вэ гэж асуусан дээр тэр эм, настай хүн гарч ирж байна, тэр дээлтэй юм гэв. Тэр нь Самуэль байсныг Саул мэдээд нүрээрэн газар хүртэл михийн хүндэтгэл үзүүлв. Самуэль Саулд, юунд та намайг дуудаж надад төвөг болов гэхэд Саул хариулан, би маш их зовж байна. Филистчүүд намайг дайрахаар ирж байхад бурхан надаас салсан бөгөөд иш үзүүлэгч дээрч зүү дээрч надад хариу өгөхгүй байна. Тийм учраас яах ёстойгоо мэдхийн тулд би таныг дуудлаа гэв. Самуэль, эзэн танаас салж таны дайсан болсон атал та юунд надаас асууж байна вэ? Эзэн надаар дамжуулан айлсныхаа дагуу гүйцэтгсэн билээ. Эзэн таны гараас хаанчлалыг салган авч таны хөрш Давидэд өгсөн билээ. Та эзнийг дагалгүй догшин уур хилэнгээр нь Амалекийг шийтгээгүй учраас эзэн өнөөдөр танд үүнийг үйлдэж байна. Зүгэрч барахгүй эзэн бас Израилийг тантай хамт филистчүүдийн гарт өгнө. Тийм учраас маргааш та болон таны хүүгүүд надатай хамт байх болно. Үнэхээр эзэн Израилийн цэргүүдийг филистчүүдийн гарт өгнө хэмээн өгүүлв. Тэгж хилэмгц Саул газар гуудаан унаж Самуэлийн үгнээс болж ихэд айлаа. Мөн тэр өдөржин шүнжин юу ч хийдэггүй байсан тул түүнд хүч тэнхээ байсангүй. Өнөөх юм Саул руу ирж,
Саулыг ихэд айсан байхыг хараад түүнд "Таны шивгчин таныг даглаа. Би өөрийн амиарын чинь тавьж таны өгүүлсэн үгийг сонслоо. Тиймээс одоо та шивгчнийхээ үгийг ч гэсэн сонсгтун. Таны өмнө зүсэм далах тавихыг зөвшөөрөөч. Үнийг идэж буцах замдаа хүч орно"
гэв. Харин Саул үнээс татгалцсан.
"Би итгэхгүй" гэв.
Гэвч түүний зарсанаар өнөөх эмэгтэй хамт түүнийг ятгсанд Саул тэдний үгийг сонсов. Тэрээр газараас босож дэвсгэр дээр суув. Тэр эмэгтэй гэрт тарган тугал байсан дээр түүнийг яран ядлав. Тэр эмэгтэй гурил зуурын хөрөнгөгүй талах барив. Тэд үүнийг Саулд болон түүний зарсанарын өмнө тавьсанд тэд идэв. Тэр орой тэд босож явв.
1-р Самуэль 29-р бүлэг. Филисчүүд бүх зэргийн афект цуглуулах үед Израильчууд Израиль дэх булгын дэргэд буудлав. Филисчүүдийн ойд 100,000 таран өнгөрөн явхад Давид болон түүний хүмүүсч Ахиштай хамт тэдний араас явв. Тэгэхэд филисчүүдийн удирдагчид "Эдгээр иврэчүүд энд юу хийж байгаа юм бэ?" хэмээн асуув. Ахиш филисчүүдийн удирдагчдад "Энэ хүн Израилийн хаан Саулын зарц Давид биш үү? Тэр надтай хамт 1-2 жил байсан бөгөөд тэр над руу оргож ирснээс хойш идүүгээ хүртэл би түүнээс ямар нэгэн гим бүрүүг олоогүй" хэмээн өгүүлв. Гэвч филисчүүдийн удирдагчид Ахиш дуурлаж түүнд хандан "Энэ хүнийг бидэнтэй хамт тулдаанд явуулалгүй. Таны түүнийг суурьшуулсан газар руу нь буцаагтун. Ис тэгвэл тулдааны үед бидний дайсан болж болзошгүй. Энд байгаа хүмүүсийн толгойгоор биш бол энэ хүн яаж эцнийхэн өршөөлийг олох вэ? Энэ хүн Саул 1,000 алж Давид төмийг алав" хэмээн дуулгаддаг Давид биш үү хэмээв. Тэгээд Ахиш Давидыг дуудан "Эзний амьд буй гарт хангаргалаа. Чи зөвхт байжээ. Надтай хамт цэргийг үдирдэж байгаа чинь миний таалд нийцв. Учир нь чамайг над руу ирснээс хойш үтий хүртэл би чамаас ямар ч бузар муу юм олсонгүй. Харин эдгээр ноёд чи таалагдахгүй байна. Тийм учраас филисчүүдийн ноёдын дургүй хөрөхгүй тулд эргэж тайван буцгтун" хэмээн өгүүлв. Давид Ахиш "Гэвч би юу үлдсэн юм бэ? Таний өмнө ирсэн өдрөөс хойш үтий хүртэл таны бол ямар алдаа гаргасанс болж би эзэн ханыхаа дайснуудтай тулдахаар явж болохгүй билээ" хэмээн асуув. Харин Ахиш Давидэд хариулан "Чи бурхны тэнгэр илч адил миний нүдэнд зөв гэдгийг би мэдэж байна. Харин филисчүүдийн ойд тэр бидэнтэй хамт тулдаанд явж болохгүй" хэмээн хэлсэн билээ. "Чи өөртөө хамт ирсэн эзнийхэн зарц нарын хамт маргааш өглөө эрт босонгуутаа үүр цайхаар буцгтун" хэмээн өгүүлв. Ийхүү Давид болон түүний хүмүүс өглөө нь филисчүүдийн газарт буцхаар эртлэн босов. Филисчүүд Израиль руу явлаа. 1-р Самуэль 30-р бүлэг. Давид болон түүний хүмүүсийг 3 хоногийн дараа Зиклагт буцаж ирэхэд Амалекчүүд нэгэ болон Зиклаг руу довтлсон байв. Тэд Зиклагийг эзлэн авч галдан шатаасан байжээ. Тэд эмэгтэйчүүд болон тэнд байсан бүхнийг жижигч вэ, томч вэ, бүх хүний нэгийнч алалгүйгээр олдлон авч өөрийн нутаг руугаа явсан байлаа. Давид болон түүний хүмүүс хотод ирээд харахад хотыг галдан шатаачсан ихнэр хүүхдүүд охитыг нь аваад явчихсан байв. Тэгэхэд Давид болон түүнтэй хамт байсан хүмүүс дуугаан өндөрсгөн "Уйлахч тэнгээгүй болтлоо" цурхирэн уйлв. Давидын хоёр ихнэр болох Израиль эмэгтэй Ахиноам болон Набалын ихнэр байсан Кармел эмэгтэй Абигаал нарыг ч олзлон авсан байв. Түүнээс гадна ардууд бүгд өөрсдийн хөвгүүд охитын төлөө сэтгэлдээ гашуудаж байсан тул Давид руу чулуу шидэж алхаар ярилцаж байсан учраас Давид ихэд зовв. Гэвч Давид өөрийн бурхан эзнэрээ өөрийгөө зоригжуулав. Дараа нь Давид Ахимелехийн хөвгүн дахилж Абиатарт хандан "Ефодыг авч ирэхтэн" хэмээн гуйсанд Абиатар Давидыг ефодыг авчирч өгөв. Давид эзнээс лавлан "Эдгээр дээрэмчтийн бүлгийг би мөрдөх үү? Би тэднийг хөөж гүйцэх үү?" хэмээн асуухад эзэн түүнд "Мөрдөхтэн, чи тэднийг заавал хөөж гүйцэн бүхнийг аварч чадна" хэмээн хариулав. Тэгээд Давид 600 хүний хамт явж Бисор горьх руу хурч ирэхэд зарим нь тэнд үлдэв. Бисор горьхийг гаталж чадахгүй болтон туйлдсан 200 хүн тэндэн үлдсэн учир Давид 400 хүний хамт цааш мөрдөн хөөв. Тэд хээрээс нэгэн Египт хүнийг олж түүнийг Давид руу дагуулж ирв. Тэд түүнд талах идүүлж ус уулгахад тэр эдэж уув. Тэд түүнд хэсэг хатаасан инжир хоёр бодол үзэн мөгсөндө тэр тэдгэрийг эдэн тэнхээ орв. Учир нь тэр 3 өдөр 3 шөн талах идэж ус уугааг байжээ. Давид түүнээс "Чи хэнийх вэ? Хаанаас ирсэн бэ?" хэмээн асуухад "Би Египт залуу бөгөөд Амалек хүний боол юм. Намайг 3 хоногийн өмнө өвчин тусгад эзэн маань намайг орхиж явсан юм. Бид Кретчүүдийн нэгэв Юдад харьяалагт газар болон Калибийн нэгэв рүү довтлон тонож Зиклагийг галдан шатаасан юм" хэмээн өгүүлв. Тэгэхэд Давид түүнд
тэдгээр дээрэмчдийн бүлэг рүү чи газарчилж чадах уу хэмээн асуухад, намайг алахгүй эсвэл миний эзний гарт өгөхгүй гэдгэн бурхнаар надад тангаргуулуулахтан, тэгвэл би таныг тэдгээр дээрэмчдийн бүлэг рүү аваач хийж өгье гэж хариулав. Тэр Давидыг аваачихад харагтун амалекчуд газраар дүүрэн тархаж филисчүүдийн газар болон юудагийн газраас олзлон авсан асар их зүйлсээс болж идэж уун бүжиглэлдэж байлаа. Давид үүрийн гэгэнээс дараагийн өдрийн оройн хүртэл тэднийг хядав. Тэмээ унаж зугдсан 400 залуусаас өөр тэднийг нэг ч хүн зугдаж чадсангүй. Ийхүү амалекчуудад булаалгасан бүх зүйлийг Давид эргүүлэн авч өөрийн хоёр эхнэрийгч аварчээ. Тэдний зүйлсээс жижигч, томч, хөвгүүдч, огтч олзуулсан юм ч тэдэнд булаалгасан зүйлсийн нэг нь ч алдагдсангүй. Давид тэр бүхнийг буцааж авав. Ийхүү Давидын сүргийн эхэнд хүмүүсийн тууж байсан бүх хонь үхрийг олзолж явлаа. Тэд энэ бол Давидын олз хэмээн өгүүлж байлаа. Бисор горихны дэргэд үлдсэн Давидыг дагаж чадахгүй болтон туйлдсан 200 хүн рүү хурч ирэхэд тэд Давидыг болон түүний хүмүүсийг угтахаар гарч ирэв. Давид тэдгээр хүмүүс ойртож очин тэдэнтэй мэдчлэв. Тэр үед Давидтай хамт явсан хүмүүсийн дотроос хорон санаатай ба үл бүтэх бүх хүмүүс ам амандаа. Тэд бидэнтэй хамт яваагүй учраас зөвхөн өөрсдийнхээ эхнэр хүүхдгийг л авч явг. Бид эргүүлж авсан олзноос нь тэдэнтэй хуваалцахгүй хэмээн өгүүлжээ. Тэгэд Давид, ах дүү нар минь, биднийг хамгаалж, бидний эсрэг ирсэн дээрэмчдийн бүлгийг бидний гарт тушаасан эзний бидэнд өгсөн юмсыг ингэж болохгүй. Ийм хэргийн тухай та нарын хэлхийг хэн сонсох вэ? Тулалдаанд явсан хүмүүсийн хувь нь ача барааны дэргэд байсан хүмүүсийн хувьтай адилхан, тэд адилхан хуваах ёстой хэмээн өгүүлв. Тэр өдрөөс хойш Давид үүнийг Израилийн төлөөх зарлиг тогтоол болгосон эдгвээ хүртэл мөрдөгдөж иржээ. Давид Зиклаг дээрэд өөрийн найз нөхөд болох Юдагийн ахлагчдад олзны юмсаас илгээн, харагтун, энэ бол эзний дайснуудын олзноос та нарт бэлэг болох юмс билээ. Эдгээр нь Битэл Нигевийн Рамот болон Яттирт байсан хүмүүсээс мөн 12, Сипмот болон Иштомаат байсан хүмүүст мөн Ракал, Ерахамелчүүдийн хотууд болон Кенчүүдийн хотууд байсан хүмүүст мөн Хорма, Барашам болон Атахад байсан хүмүүст мөн Хебронд байсан хүмүүст хийгээд Давид ба түүний хүмүүсийн явж дассан бүх газрын хүмүүст билээ химэн хэлүүлв. 1-р Самуэль 31-р бүлэг. Филисчүүд Израилийн эсрэг тулалдахад Израилийн иргэд филисчүүдээс зугтаж Гилбоа ууланд хяран унав. Филисчүүд Саул болон түүний хөвгүүдийг гүйцэн авч Саулын хөвгүн болох Йонатан, Абинадаб, Малхишва нарыг алав. Саулын эсрэг тулалдаан хүчтэй болж нум сумаар харвагчд түүнийг харавсанд тэр суманд оногдон хүнд шарахтав. Тэгэд Саул өөрийн зэвсэг үүрэгчтэй, чи илдээ суглан намайг хатгаж ал. Ис тэгвэл хөвч хүндүүлээгээ эдгээр хүмүүс ирж намайг хатган алж доромжлол болох болно химийн өгүүлэв. Гэвч зэвсэг баригч нь ихэд айж байсан тул үүнийг гүйцэтгэж чадсангүй. Тиймээс Саул илдээн авч дээрээс нь унав. Зэвсэг баригч нь Саулыг үхснийг үзээд өөрийнхөө элний дээрээс унаж Саул эндэргэд өхөв. Ийхүү тэр өдөр Саул 3 хөвгүнтэйгээ зэвсэг баригчтайган болон бүх хүмүүсийнхээ хамт өхөв. Хүндийн нөгөө талд болон Йордан голын цаа талд байсан Израиль хүмүүс Израилийн иргэдүүдийг зугтааж Саул болон түүний хөвгүүдийн үхснийг хараад хотуудыг орхиж зайлв. Тэгээд филисчүүд ирж тэнд суужээ. Дараа өдөр нь филисчүүд алагдагсдыг тонохоор эрэхтэн Саул болон түүний 3 хөвгүүнийг Гилбоа ууланд үхсэн байхыг олов. Тэд Саулын толгойг огтлон зэвсгийг нь мултлан авч өөрсдийн шүтээнүүдийн сүм болон ардуудад сайхан мэдээ хүргэхээр тэдгээрийг Филистийн бүх нутагт илгээв. Тэд Саулын зэвсгийг Аштаротын сүмд тавьж түүний цогцсыг Бетшаны хананд өгөв. Ябеш Гилядийн оршин суугчид филисчүүдийн Саулд юу хийснийг сонсоод бүх эр зоригт баатрууд нь босож бүхэл шинийн дурш алхасаар Саул болон түүний хөвгүүдийн цогцсыг Бетшаны ханаас авч Ябешт авчран тэнд шатав. Тэгээд тэдний ясыг авч Ябештх сухай модны дор оршуулан 7 хоног мацаг барив.